Tämä on Ikkunastudion jakso numero 69, eli se ihan oikea paloheinä. Tällä kertaa puhutaan siitä, että miten Azureen siirtyneen arkkitehdin elämä on edennyt viimeisen 3 vuoden aikana. Minä olen Jouni Heikkinen, studiossa kanssani Sakari Nahin, moro.
Hola, hola, hola.
Hauska tavata. Mitäpä kuuluu?
Eipä tässä mitiä. Ollaan toi, nää vaikutat levänneeltä. Alkanutta vuotta 2019.
Siis jos miehen naamassa voi näkyä negaatio, niin se näkyisi tuossa, mutta eipä se podcastin paljon välit.
Ai niin, joo.
No ei se mitään, hei.
Se live show.
Mutta hei, hyvää uutta vuotta myös kaikille kuulijoille.
Todellakin, 2019. Tämä tulee olemaan monsterivuosi.
Aivan varmasti. Ja kyllä muuta kaikki edellisetkin on ollut, mutta tämä on vielä monsterimpi.
Ihan oikeasti.
Ja monsterissa monsterein.
Kyllä. 2020. Huhhuh.
Ihan niin kuin supermonsteri.
Se tulee olemaan hypermonsteri.
Oh yeah, baby.
Mitä tapahtuu?
2019. Vai milloin? Vai nyt niin kuin skeneellä tällä hetkellä?
Joo, toi on hyvä.
Otetaan toi jälkimmäinen, koska 2019 ennustaminen olisi, mutta itse asiassa tosi hauska. Me voitaisiin tehdä joskus ennustusjakso, se olisi ihan sikakiva.
Mitä bildis julkaistaan?
Joo, toi olisi, tuossa saisi niin kuin aika tiukan. Mutta ei mennä siihen nyt, puhutaan siitä, mitä skeneellä nyt tapahtuu.
Igloo Konfi on niin, torstai
siis
perjantai.
Ihan ylivoimaisesti tärkein asia varmaan nyt ihan välittömässä lähitulevassa. Igloo Konfi, onko se siis 17.8?
Se on nyt torstai perjantai.
Se on ylihuomenna. Kyllä.
Tai jos kuuntelet tämän, et yöllä kun tämä julkaistaan, niin se on huomenna.
Kyllä, vielä saa lippuja, eikö niin?
Vielä saa lippuja. Aika lailla ollaan toi myyty loppuun, mutta toi siihen tilaan musta mahtuu ja sehän on toi hotellin venue, niin sieltä voi aina ottaa lisää lounaita kyllä lyhyelläkin varoitusajalla.
Mutta miten se oli siis kaksi päivää joku kymmenkunta esitystä, tiukkaa Azure-tavaraa?
11 puhujaa, 9 ulkomailta, taas Dan Rosanova, joka omistaa tuon Azure Messagingin, sitten tulee Brady Gaster, omistaa SignalRn, se on toi .NET Core-tiimistä, ja sitten tulee Chris Anderson, joka Cosmos DB:tä kehittelee ja ennen kehitteli Azure Functions ja noin niin kuin Microsoftin sällejä. Yeah. Sitten Sean Feldman, Jan Service Bus -kehittäjä, tulee Kanadasta ja toi sitten on nämä perinteiset Magnus Mortensonit ja Morten Balliauvit ja nämä eurooppalaiset, jotka nyt oli viime vuonnakin mestoilla ja jotka todella hyviä arvosteluita läsnäolijoilta puheistaan sai.
No niin, ihan mahtavaa. Ja siis paikka on Helsingissä joku.
Joo. Joku hotelli tuossa.
No joku hotelli se on tässä keskustassa, joo.
Onko se Skandikki vai mikä se on tässä keskustassa?
No niin, ja mitä 300 euroa, kun se oli?
349.
349, no niin sitä
mutta luokkaan. Nyt tässä voin julkaista tämmöisen koodisanon kuin XMASFAUG. Sillä saa 15% nyt lipusta pois.
Oh jaa, no sitten se on se 3 hunttia, mitä mä sanoin.
Se on aika lähellä. Se on todella lähellä. XMASFAUG, kaikki pienellä yhteen kirjoitettuna.
Ihan mahtavaa.
Jos se ei toimi, niin huutakaa Ikkunastudiossa tai Slackissa tai jossain.
No niin, loistavaa. Hienoa. Sitten varmaankin Igloo Confia seuraava isompi steppi Suomessa lienee Tech Days Finland. Liput niin ikään myynnissä. Lavalla muun muassa Sakke, menkää katsomaan Saken hienoa paasesitystä siellä. 28. helmikuuta.
En pysty kehuun, mutta tulkaa vaan.
No niin, no 28. helmikuuta ja 1. maaliskuuta Helsingin messukeskus. Siinäkin on siis pari päivää ja suurin piirtein 6 trackia ja silleen, että aika monta esitystä. Kovin kiinoottei tulossa, saatiin aika hyvin kiinoottipuhujia tuohon vielä viime metreillä varmisteltua sinne, että ihan jees.
Mikäs siinä on lipuhinta?
Joskus se 599 muistaakseni.
Ei sekään ole niinku liian paha mun mielestä, on kuitenkin aika iso tapahtuma.
Ja siinä on iltabileet ja kaikki, kyllä se siihen on niinku ihan mun mielestä, se on ihan oikeassa mitoissa, mutta se on hei Tech Days, se on taas täällä ja se on taas messukeskuksessa, tässä on tapahtunut aika monen evoluutio, että me ollaan päästy tähän.
Ja se täytyy, jos se Tech Days olisi ollut kuulija nyt viime vuonna 2018, kun oli ekan kerran Tech Days, taas mitä 3 vuoteen vai 2015 edellisen kerran?
No 2013 oli edellisen kerran, aika pitkä tauko.
Herttileis.
5 vuotta.
Mä puhuin Azure AD:ssa silloin 2003, silloin viimeksi. Anywho, niin oli ihan hyvä setti musta viime vuonna. Se oli vähän pienempi venue, että nyt tämä messukeskusta on vähän isompi ja tälleen hienoa, että sitä upgradeataan, mutta se oli kyllä ihan hieno tapahtuma, että kyllä niin kuin selkeästi Tech Daysia on skenessä kaivattu.
On sitä kaivattu. Ja viime vuonna oli noin 700 osallistujaa Tech Daysissä ja jälkikäteen, kaikki liput siis meni, jälkikäteen tuli aika paljon puhetta siitä, että ei edes kuultu, että Tech Days oli olemassa. Että tavallaan se niin kuin mainonnan ajoittaminen ja oikein reachin saaminen siihen, niin se on hankala. Ihmiset kaipaa Tech Daysia, mutta ne ei välttämättä edes niin kuin tajua, että oli ja meni.
Mutta kyllä toi on vaikea toi markkinointi, tietysti itse kun ei osaa ja muuta, niin osittain sen takia, kun on vaan älykääpiö, mutta myöskin niin kuin Igloo Konfi, niin viime vuonna otettiin vähän takki, että Finlandia User Group niin 50 tai jotain tonnia otti takkiin se tapahtumasta, vaikka tosi hyvät pisteet tuli. Ja nyt tänä vuonna niin selkeästi ei ota takkiin, että ollaan, nyt ollaan niin kuin vissiin muutama tonni voitolla tai jotain muuta vastaan.
Se on loistavaa. Niin rahat niin. Menee kaikki siis Faugille.
Joo, joo. Rahat, että se on niin kuin non-profit ja sen takia tuo lippukin on tuommoinen, että ei sitä mitään niin kuin voittoutu. Mutta sitä vaan yritin sanoa, että ei oikeastaan ole tehty asioita kauheasti eri lailla kuin mitä viime vuonnakaan. Mutta kun tapahtuma laittaa pystyyn, niin siinä on se häntä, että kun se tekee joka vuosi, kun se tapahtuu, niin tavallaan sitten se tulee siihen, että jengi vaan tietää sen enemmän. Että se historia vaikuttaa.
Kyllä, kyllä. Mutta siis tosiaan IgluConf, jos haluaa oikein tiukkaa niin kun nimenomaan Azure-fokusoitunutta sisältöä ja TechDeskistä löytyy ihan kaikkea laidasta laitaan. Sieltä löytyy IT-pro-puolta, sieltä löytyy data-puolta, sieltä löytyy vähän jopa Information Worker kautta Office 365-puolta ja tietysti pari trackia devi-asiaa. Mukana sekä Azure-puhujia että kaiken maailman muita puhujia, että sieltä löytyy kaiken näköistä, löytyy tutut naamat, mutta sieltä löytyy myös autonomisten ajoneuvojen arkkitehtuuria ja sieltä löytyy Resharperin internalsia ja kaikkea tämän tyyppistä. Se tosi, tosi mielenkiintoisia, niin kuin vähän eksoottisempiakin puheenvuoroja.
Resharperin internalsia, se on kyllä tuo Resharperikin on semmoinen kysymysmerkki nykyään, että käyttääkö vai ei käyttää?
Siis aivan täysin perusteltu kysymys, mutta sanotaan,
että se on jäänyt niin kuin 15 vuotta ollut silleen, niin kuin, että hei, tämä on tämä, mitä käyttää. Ja nyt yhtäkkiä, odota vähän, pitääkö sitä käyttää? Niin. Kansi sitä käyttää.
Mutta puheenvuoron otsikko on joku tyyliin, että miten Resharper purettiin mikroserviseiksi, mikä on aika niin kuin jäätävän kompleksi niin kuin aihe. Että miten sä lähdet rakentamaan tuollaisen desktop-softan vielä Visual Studio plugariin niin kuin mikroservisen
arkkitehtuuriin? Please, mä en halua, että mun puhe on samaan aikaan.
Ei se tarvitse olla.
Mahtavaa. Oletko lukenut mitään?
Oon mä lukenut, mutta kerro sä ensiksi.
No mä nostin tämmöisen, että Microsoft on open sourcenut tämmöisen Trill-tuotteen.
Mikä se on?
Tää Trill on tämmöinen toi .NET-applikaation tai muualle laitettava in-memory real-time viestiprosessoija. Eli tämmöinen niin kuin message event analyzeri. Ja tämä Trill tulee siitä, että tämä niinku pystyisi käsittelemään niinku triljoonia eventtejä päivässä, eli että tämä in-memorissa pystyisi tosi tehokkaasti analysoimaan sun tietovirtoja, tai myöskin niinku jos mietitään, että se on niinku temporaalisesti eriytetty ja halutaan historian jotain datasetteja pystyy analysoimaan tehokkaasti, niin todella, todella nopsakasti. Ja tämä on nyt open sourcattu.
Onko tämä nyt niin kuin, siis Nuget-paketti, jonka voin heittää omaan softani, jos mä haluan käsitellä niin kuin massiivisen joukon viestejä vai eikö?
Mä en tiedä, onko se Nuget-paketti. En mä ole koittanut tätä, mutta tämä GitHubista löytyy repoja. Mä en tiedä, onko tämä niin kuin, millä tätä niin kuin käytetään. Mä vaan siis, mä törmäsin tähän nyt, että tämä on ihan, koska sitä on julkaistu. Onhan tämä joulukuussa julkaistu, mutta nyt ihan niin kuin törmäsin siis pari päivää sitten. Enkä mä ole yhtään katsonut tätä, mutta mietin vaan, että okei, että jos tämä on niin kuin osa sitä sovellusta, ja tämä tekee vähän samanlaista kamaa kuin joku Stream Analytics tai joku muu vastaava. Tämä voi olla aika mielenkiintoinen.
Niin, jos sitten niin kuin analytiikka-featuret niin. Itsestään tavallaan, että sä voit ajaa sille jotain, sanotaan liukuvaa
kyllä.
Tunnin keskiarvoa tai whatever, niin se on
kyllä. Ja nämä sanoo, kato, täällä on niin kuin tämmöistä, että digitaalisen signaaliprosessointia ja tehokas, yhtä tehokas tai tehokkaampi kuin R vastaavissa tilanteissa. Ja tälleen, niin kuin, että aika, niin kuin, aika mielenkiintoinen. Mä pistän linkin tähän Microsoftin julkaisublogiin ja siitä pääsee eteenpäin dokumentaatio ja muuta, että käykää tsekkaamassa, jos teillä on paljon liikennettä ja haluatte sitä liikennettä tutkiskella.
No right. All right, kuulostaa mielenkiintoiselta. Mä jatkan ehkä tätä tämmöistä linjaa, jossa mä kun sulla on näitä tämmöisiä äärimmäisen teknisiä deep diveja, niin mä ehkä sitten...
Nyt ei ollut.
No ei, toi ei ollutkaan.
Tämä oli aika hyvä.
Nyt sanoo mies, joka on sitä mieltä, että niin tämmöinen in-process, message processor -kirjaston open source-saaminen ei ole tekninen deep dive.
Vaihtoehto, mitä mä viimeksi katsoin, niin oli asynkkutsujen tekeminen startupista Asplundet Coressa.
Ei paha.
Aika paha. Mielenkiintoinen sekin.
Joo, siis todellakin. Todellakin
heitetään toikin linkki.
No okei, tuplat liikkeelle. Mä ajattelin taas jatkaa sitä linjaa, että mä otan ihan tämmöisiä niinku, tavallaan ehkä niinku alan, ekosysteemin muutokseen liittyviä juttuja. Mun mielestä tämä oli tosi makea, sinänsä ehkä saattaa olla joillekin tuttu, mutta tosi monessa blogissa ollut. Mä poimin The Registryn osoitteen tästä, otsikon tästä. This is the final straw, evil Microsoft, making private GitHub repos free. You've gone too far.
Joo.
Huikea muutos Microsoftilta se, että siis...
Eihän siitä joku viikko vai mitä siitä, kun toi tuli toi?
Joo, ei tähän ihan muutaman päivän vaan takainen juttu tosiaan. Microsoft osti tosiaan GitHubin ja diili klousaantui silloin kesällä. Ja tota, ihan mun mielestä, ei vaan siis julkaistiin kesällä ja klousaantui vähän aikaa sitten. Joo, ei ole kauhean vanha vielä, mutta joka tapauksessa mä muistan, niin kun seurattiin keskustelua jossain tuolla kesäkuulla, heinäkuulla, niin siellä oli aikamoista angstia siitä, että mihin Microsoft ajaa GitHubin, ja jengillä oli ihan jäätävää paranoiaa. Siis musta ehkä yksi parhaita oli se, että joku tyyppi oli silleen, että joo, tämä on itse asiassa, tämän täytyy olla niin kuin sitä, että kun Bill Gates on puhunut niin kuin pahaa kryptovaluutoista, että hänen mielestä kryptovaluutat on maailmalle pahasta, niin nyt hän niin kuin kannustaa kaikki kryptovaluuttastäkkejä siirtymään pois GitHubista, että ei ole niin kuin, että on täysin oletettavaa, että Microsoft saattaa niin jossain vaiheessa ruveta terrorisoimaan näitä repoja ihan vaan, niin kuin, että koska Bill Gates ei tykkää kryptovaluutoista.
That makes sense.
Joo, jos mä niin vaan kelasin, että Bill Gates, että jätkä on niin kuin, tehnyt nyt niin kuin aika lailla omaisuutensa, että tuskin enää hirveästi niin kuin raha silleen kiinnostaa, sitten istuskelee siellä 100 miljoonan talon kolmosuima-altaalla niin bisse kädessä ja pohtii, että no joo, että mä voisin tästä pelastaa maailman malarialta, mikä on niin kuin se mun public mission statement ollut tässä nyt 20 vuotta. Tai sitten mä voisin vähän sabotoida kryptovaluutta open source-projekteja. Kummakohan mä tekisin tänään?
Hey dude, mut mies on tehokas. Se pystyy multitaskaan. Se pystyy tekemään. Nyt tommonen, eihän toi perustu mihinkään.
Joo, ottaa pikku puhelun Nat Friedmanille, että hei, voisi pistää parin kryptovaluuttaprojektia down. Mutta
siis,
fiilis.
Tota oli paljon. Siis ihan siis just, että thanks Microsoft, siirrä reponi GitHubista GitLabiin tai jotain muuta vastaavaa. Mutta täytyy sanoa, että silloin kesällä, kun tämä julkaistiin, miten niitä katsoin, joo, oli angstia, mutta oli myös vähemmän angstia kuin mitä mä odotin. Eli siis kyllä se aika paljon, siis jos Microsoft, you know, olisi niinku tehnyt ton 5 vuotta sitten.
True.
Se siis olisi ollut niinku ihan tavallaan.
Kyllä. Mutta sanotaan, että tietysti angstin määrä on hirveän vaikea mittaa jollain Twitter-mittarilla, että se niinku oikeasti se näkyy.
Tämä oli sakkemittari tuossa, ja fakta.
Sakkemittari ja fakta on tietysti ihan hyvä. Mutta siis tosiaan nyt tämä muutos, mitä nyt tapahtui, niin oli siis se, että aikaisemmin GitHubin privaattirepot, jos halusit pitää siellä siis yksityistä koodia, mitä et julkaise muille, niin se kustansa siis 700 € kuussa per käyttäjä.
Kyllä.
Ja nyt tämä paketti muuttui siis ilmaiseksi, mikä on mun mielestä niin kuin monella tasolla mielenkiintoinen juttu, että tietenkin sai siis ihan siis paitsi tämän The Registering Snodisti ironisen otsikon ja niitä näitä riittää tämän tyyppisiä tuolla, niin sai aikaiseksi aikamoisen aallon tavallaan palautetta siitä, että okei, nythän näyttää siltä, että Microsoft ihan itse asiassa otti tämän niin kuin oikeinpäin lapaseen tämän GitHubin. Niin strategisesti mun mielestä ihan mielenkiintoisempi juttu, että se mitä tuolla varmaan saadaan aikaiseksi on se, että ihmisillä ei ole enää mitään syytä olla käyttämättä niin kuin GitHubia myös niin kuin henkilökohtaisten projektien varasto. Se ei ole pelkästään se niin kuin open source varastopaikka, vaan nyt se on niin kuin, kaikki menee sinne. Ja niin kuin tavallaan ihan kiinnostavaa, että mietin niin kuin GitHub-yhtiön strategiaa aikaisemmin, niitähän olisi kannattanut tehdä toi, mutta niiltä varmaan vaan ei niin kuin riittänyt kapasiteetti siihen.
Loppupakka, ei kestänyt pinkka.
Niin. Et Microsoftilla on edelleen se, saanut $7 tuote on olemassa. Sillä saa jotain code review-ominaisuuksia ja tämmöisiä, jos sulla on niinku vakavampia privaattirepoja, niin jes, sä voit niinku tehdä sen. Mutta jos sä haluat vaan dumppaa sun kaikki harjoitusprojektit sinne, niin antaa mennä. Varmaan tuossa näkyy se, että hei, Microsoftilla on kapaa. Niin kun, siis, että tarvitaan muutama petatavulevyä, no ei se mitään, sen verran meillä palaa telemetriaan tunnissa.
Kyllä mun mielestä, ja jos miettii sitten, mikä tässä on endgame, niin endgame varmaan nyt liittyy jotenkin siihen, että niin kuin Microsoftin PR tuodaan enemmän porukkaa, jotka ei koodaa Azureen tai Microsoftin työkaluille, niin tuodaan niitä niin kuin Microsoftin yhteyttä ja Microsoft on tietoinen heistä ja on tietoinen heidän aktiivisuudestaan ja on tietoinen. Ja sen lisäksi tietysti niin kuin anonymisoituna, mitä isompi koodimassa on, niin sitä parempaa intelligenceä siitä rakentaa. Että onhan tuossa niin kuin tuommoisia salaliittoteorioita tai muuta, mutta niin kuin, eihän tota käännä niin kuin negatiiviseksi, niin kuin ei mitenkään.
Niin.
Tota ei siis, vaan käännä siis negatiiviseksi. Että hei, nyt on ilmainen paikka laittaa privaattikoodia tonne, jota haluan näyttää muille. Ole hyvä.
Ja siis sen negatiivisuuden voi varmaan ajaa siitä samasta asiasta, mitä me puhuttiin viime jaksossa, kun puhuttiin tästä Edgen siirtymistä Chromen päälle. Se on niin kuin, mun mielestä siis siinä on tämä juttu, että maailma tavallaan keskittyy yksittäisille työkaluille, mutta toisaalta en mä tiedä. GitHubilla on ihan hyvä kilpailu. Bitbucket on ihan ok, GitLab on ihan ok tavallaan, että ei ole pakko just sitä käyttää. Ei. Tuli muuten mieleen siitä vanhasta Edge Chrome-keskustelusta, että eräs työtoveri taannoin totesi, että jos niinku Chrome ja Edge yhdistää, niin siitähän tulee Krodge, ja kun tämän etsii Urban Dictionarystä, niin huomaa, että se tarkoittaa siis vanhan naisen sukupuolielimiä, mikä oli mielestäni aika loistava.
Ei!
Mutta siis tämä Ikkunastudion episodi, huolimatta siitä, että se on jakso numero 69, niin se ei siis siirrä juurikaan.
Ei! Miksi? Älä!
Se ei sisällä juurikaan huonoja
vitsejä. Ja tänään me siirrytään nyt tähän isoon aiheeseen. Tervetuloa vieras. Tänään Jounin kanssa tämmöisinä humanistijournalisteina paneudutaan jatkamaan tällaista henkilönarratiivia. Jaksossa 16 haastattelimme Pasi Taivetta, joka silloin oli tehnyt tällaisen elämänmuutoksen professionaalisella puolella ja siirtyi puhtaasta arkkitehdista kehittäjäksi / arkkitehdiksi. Eli vähän niin kuin takaisin kädentaitojen pariin. Nyt meillä on Pasi täällä konttorilla päkkiin ja kysellään vähän, että miten menee ja miten on viimeiset vuodet maistunut ja onko päätös ollut järkevä. Tervetuloa Pasi.
Kiitos, kiitos Sakke ja Jouni. Mukava olla täällä taas.
Kiva nähdä pitkästä aikaa. Kolme vuotta sitten sä olit about siinä tilanteessa, että Azureen oli vähän ruvettu tutustumaan ja sitten sä olit niinku tavallaan päässyt tällaisen niinku pienemmässä firmassa tekemisen makuun. Miltä nyt tuntuu?
Kyllä nyt tuntuu tosi hyvältä ja
hyvä toi kröhinä. Kyllä nyt tuntuu hyvältä.
No se, mutta se kuulostaa sillä tavalla aika ammattimaiselta, jos tietyllä tapaa aloittaa sillä tavalla. Tamminen tyyppisesti.
Ihan totta.
Kyllä.
Vitsi, sä oot kyllä pro.
Ammattilainen.
No. Joo, onhan tämä ollut aikamoinen matka niin kuin tässä tämän niin kuin kolmen ja puolen vuoden aikana, mitä tässä on tapahtunut. Ja työt on todellakin muuttuneet paljon siitä, että sanotaan mitä teki viimeiset niin kuin 5-10 vuotta sitten työelämässä, missä oli niin kuin pääasiallisesti erilaisia niin kuin arkkitehdin rooliin liittyviä tehtäviä.
Ja se on nyt, kuulija käy kuuntelemaan jakson 16, niin siellä syväluodataan sitä, että mitä Pasi silloin teki.
No mutta säästetään. Hei muuten, todella säästetään. Tässä kohtaa täytyy hehkuttaa kuitenkin sitä, että siis episodi 16 on edelleen Ikkunastudion kaikkien aikojen kuunnelluin jakso, eli siis todellakin kannattaa käydä kuuntelemassa se, että mitä Pasi viimeksi kertoi. Vedä ihan lyhyt riikäppi siitä, että mikä sun edellinen elämäsi ennen tämmöistä niin kuin Azure-arkkitehtia oli. Millä tavalla maailma muuttui tässä 3,5 vuotta sitten?
Lyhyt riikäppi. Ehkä niin kuin isoimmat oli, tietysti toimin paljon projektityössä ja sitten viimeiset niin kuin muutamat vuodet olin tuotteen kimpussa. Ja se oli tietysti aika erilaista elämää sitten tuotteen kimpussa oleminen sillä tavalla, että siellä oli niin paljon erilaisia henkilöitä tekemässä sitä hommaa, että silloin kokouksiin meni tosi paljon aikaa ja myöskin erilaisiin niin kuin ohjaaviin asioihin. Eli arkkitehtuurityö oli ehkä enemmän juuri projektin alussa paljon ja sen jälkeen se oli ohjaamista, laadunvarvontaa ja tämän tyyppisiä tehtäviä. Kun taas niin kuin konsulttityössä niin pääsi ehkä enemmän siihen niin kuin jatkuvaan arkkitehdin työhön, koska hommat oli lyhyempiä. Tai sitten oli sellaisia, että tehtiin jotain evaluointia tai reviewtä erilaisille projekteille.
Eli sä koet nyt olevassa tavallaan konsultti, joka tekee tavallaan niin kuin pienemmästä toimeksiannosta, myyt niin kuin omaa tavallaan viisauttasi tukemaan projekteja tai IT-hallintaa yleisesti vai?
No kyllä, noinkin voi sanoa, että jos katsoin viimeisen 3 vuoden aikana, niin on niin kuin mahtunut yksi, voisiko sanoa tosi pitkä projekti, että melkein niin kuin koko ajan on ollut yksi isompi projekti, missä ollaan tehty tuotetta asiakkaan kanssa. Ja sitten on ollut paljon tällaisia pienempiä toimeksiantoja, mitkä on sitten enemmän ollut niin kuin ehkä konsulttipohjaisia, menty katsomaan jotain tiettyä hyvin niin kuin fokusoitunutta aluetta ja pyritty siihen katsomaan, tekemään ratkaisuja sitten. Ja sitten on ollut muutamia pienempiä projekteja, mitä ollaan sitten tehty kanssa täällä tiimien kanssa.
Joo. No, mut siis tavallaan sä oot nyt niin kuin, voiko nyt sanoa, että Azure-arkkitehti, mitä se tarkoittaa se arkkitehti tai konsultti tai näin, mutta tavallaan niin kuin, mikä sun fiilis tavallaan se niin kuin teknisen työn sisällöstä on, mikä on muuttunut? Siis se on selvä, että niin palaverit on vähentynyt, mutta se on niin feature siitä, että mitä sä teet ja siitä, että sä oot siirtynyt pienempään organisaatioon. Mutta entä se itse duuni, mikä on erilaista?
No ehkä siinä on just se, että ollaan kädet savessa siellä. Että oikeasti tehdään sitä perusohjelmointityötä, jos niin kuin näin voi sanoa, kaikessa niin kuin hyvässä. Ja kuitenkin huomataan se, että projektin alussa nyt välttämättä niin paljon ei asiat muuttunut. Siellä kuitenkin keskitytään aluksi siihen, että mitä se asiakas haluaa. Mitä tältä projektilta halutaan. Ja sillä tavalla niin kuin tämä niin sanottu, mä itse yhdistän niin kuin arkkitehdin työn aika paljon myöskin tällaisen, niin kuin voisiko sanoa, system-analystityöhön. Eli tietyllä tapaa mä lähden aina liikkeelle siitä, että mitkä ne asiakkaan tarpeet, ja sitä kautta niin kuin lähdetään niin kuin rakentamaan sit sitä, että no millainen niin kuin järjestelmä tässä pitää tehdä. Eli se työ on tietyllä tapaa ihan samanlaista kuin aina niin kuin ennenkin, mutta sitten se suurin asia, mikä ehkä on muuttunut, on se, että itse myöskin jatkaa aktiivisesti siinä projektin parissa ja alkaa implementoimaan niitä asioita, mitä siellä on suunnitellut. Ja se on ollut ehkä sellainen tosi niin kuin silmiä avaava kokemus sitä näkökulmasta, että ehkä yksinkertaiset ratkaisut alkavat nostamaan enemmän sillä tavalla, että niitä arvostaa koko ajan enemmän. Että sen niin kuin huomaa, pyrkii karsimaan kaiken turhan kompleksisuuden. Kompleksisuutta tuodaan sitä mukaan, kun nähdään, että sen asiakkaan liiketoiminta vaatii sitä. Ei sen takia, että näyttää hyvältä, että CV:ssä lukee, että mä oon tehnyt domain-driven designilla.
Tuossa oli selvä piikki sun omaan historiasi nyt kyllä.
Siis ehdottomasti, että kyllä mä niin kuin olen katsonut monta kertaa itseäni niin kuin peiliin sen takia, että minkä takia on tehnyt liian komplekseja ratkaisuja. Ja edelleen saattaa katsoa sitä. Mutta kyllä niin kuin mä myöskin annan anteeksi itselleni sen, että se on omalla tapaa opettanut mulle tosi paljon, että on opetellut niitä teorioita, katsonut sitä arkkitehtuuria, asioiden mallintamista monelta eri kantilta, niin kyllä se tuo sellaisen, että on aika hyvä työkalupakki sit siinä vaiheessa, kun menee keskustelemaan asiakkaan kanssa ja näkee sen, että okei, nyt puhutaan niin kuin yksinkertaisesta järjestelmästä, ei tässä tarvitse mitään niin kuin ihmeellisyyksiä, että tämä pystytään tekemään niin kuin tosi yksinkertaisessa ratkaisulla. Mutta sitten jos huomataankin, että hei, tämä nyt näyttää siltä, että ei tässä puhuta sovelluksesta, vaan tässä puhutaan ehkä useista eri sovelluksista ja näkee sen, että jos tämän rakentamisen alussa ei laiteta mietintää siihen, niin me päädytään vuoden, kahden vuoden päässä sellaiseen tilanteeseen, missä se järjestelmän riippuvaisuudet on aiheuttanut sellaisen, että sinne on tosi vaikea ylipäätänsä enää muuttaa featureita, lisätä featureita, koska kaikki alkaa olla niin riippuvaisia toisista, että tulee tämä perinteinen, hei, mua pelottaa koskea tähän koodiin. Mm.
Jos nyt toisin sanoit äsken, että se ei ole muuttunut se niin kuin projektikommunikaatio, se, että mitä tämä duuni on, yritetään rakentaa jotain, mikä vastaa niihin tarpeisiin, niin onko noi arkkitehtuuriset ratkaisut muuta kuin, että sä koet jotenkin maturoituneet siinä, että sä helpommin tunnistat ne paikat, missä sä voit edetä liinisti, jos mä parafreisaan, mitä sä sanoit, että sä voit tehdä yksinkertaisemman ratkaisun, ettei siitä tule monimutkaisuutta turhaa, mutta sitten tietysti silläkin, niilläkin monimutkaisilla arkkitehtuuripatterneilla on paikkansa. Mutta näetkö sä, että toi itse arkkitehtuurisisältö, onko se 3,5 vuoden aikana muuttunut tavallaan? Teekö sä, tai onko tullut erilaisia patterneja, että miten sovelluskehitys se tehdään tai millä järjestelmät rakentuu? Onko se mennyt eteenpäin, se tieteenala?
Tuo on hyvä kysymys. Ja tieteenala on varmaan mennyt eteenpäin, mutta se, että onko mitään niin kuin isoja muutoksia tapahtunut, niin mun mielestä ei. Mutta omalla tapaa, jos niin kuin katsotaan 30 vuotta taaksepäin, niin ei siihenkään nähden ole niin isoja muutoksia tapahtunut. Jos mä muistan oikein, niin noin 70-luvulla kehiteltiin jo teoria aktormallista, jota nyt on ne alettu tuomaan enemmän niin kuin esille. Silloin niin kuin yksinkertaisesti tietokoneet ja ohjelmointiympäristöt eivät olleet niin valmiina tietyn tapaa tekemään sen tyyppisiä ratkaisuja, mutta nyt kun teknologia on mennyt eteenpäin, niin mä oon huomannut, että just tällaiset gurut, jotka puhuu näistä asioista, ne aika usein referoi niin kuin asioihin, jotka on kehitetty niin kuin 60-80-luvulla. Ja nyt ne niin kuin tietyn tapaa tulee vaan uudestaan pintaan, mutta erilaisilla nimityksillä. Mikropalvelut on hyvä esimerkki siitä. Mun mielestä niin kuin mikropalvelut ja aktormalli, ne on niin kuin hyvin lähellä toisiaan. Siellä on niin kuin vivahde-eroja.
Missä toi, jos mikropalvelut nyt on tämmöinen, joka on pullahtanut pintaan, niin jos puhutaan tästä arkkitehtuurista spesifisesti tavallaan ihan niin kuin aiheesta, niin miten sä positioit sen tavallaan, että meillä on mikropalveluarkkitehtuuri, mitä muita arkkitehtuuritoteutusmalleja sä näet tavallaan, jos mikropalvelut on yksi, niin mitä muita semmoisia on, mihin sä törmäät tällä hetkellä meidän alla paljon? Millä tämmöisillä isoilla termeillä sovelluksia kehitetään?
Itse asiassa niin kuin ehkä mikropalveluihin ei vielä niin hirveästi törmää. Kyllähän se edelleen niin kuin
meinaatko, että se on niin kuin early adopter, että se vasta pullahtelee pinnalle?
Niin, tai jotenkin kuvittelisin, että 70-80% vielä valituista arkkitehtuureista on aika usein niin kuin monoliittisia arkkitehtuureita, tai että ne kääntyy monoliittiseksi arkkitehtuuriksi, vaikka ollaan päätetty, että ruvetaan tekemään mikropalveluilla, mutta silti niin kuin huomataan, että ollaankin sitten niin kuin monoliittisessa, vaikka niin kuin kuvitteellisesti sitä tehtiinkin ikään kuin.
Pasi niin kuin hymyilee, mutta musta toi sanoma ei ollut kauhean positiivinen.
Se. Niin, no, kyllä mä niin kuin ajattelin siinä vaiheessa, kun alkoi nämä niin kuin microservices tulla enemmän esille, että nyt tulee niin kuin konsulteille taas niin kuin seuraava kultakaivos, että näitä solmuja availlaan niin kuin vielä monia vuosia sen jälkeen, että kun niitä ruvetaan tekemään. Että microservices vaatii erilaisia arkkitehtuurisia tapoja, varsinkin sen kommunikoinnin suhteen, että ne saadaan toimiviksi, jos siellä se lähtökohta on se, että ne toimivat autonomisesti itsestään, ja hyvin usein kuitenkin nähdään sitten, että kun tehdään näitä mikropalveluita, niin aika usein se menee sellaiseksi, että yksi mikropalvelu kutsuu toista mikropalvelua, tai toinen kutsuu kolmatta, ja kolmas kutsuu neljättä, ja silloin ikään kuin mitä me ollaan tehty on se, että meillä on monoliittinen järjestelmä, jossa on komponentteja sisällä, niin me ollaan laitettu REST-rajapinta siihen eteen ja sen jälkeen deployattu ne vaan erilleen. Ja mikään ei ole niin kuin muuttunut siinä, tai on muuttunut. Nyt se on niin kuin distributed monoliitti, missä tulee ainoastaan niin kuin tämän hajautetun ratkaisun huonot puolet. Eli latenssit kasvaa, sen suorituskyky on huonompi, koska verkkokerroksia on koko aika enemmän välissä, niin tämä on ehkä niinku sellainen mun, mitä mä varoittelen asiakkaalle usein siitä, että et minkälainen arkkitehtuurimalli halutaan valita, että olisiko tämä microservices tähän hyvä. Tämä on oma tapaa vähän sama, mihin mä törmäsin niinku 15 vuotta sitten projekteissa, että tehdään tämä agilisti ja scrummilla. Ja sitten niin kun katsoin, että mun mielestä me tehtiin ihan samalla tapaa kuin aikaisemminkin niitä juttuja, mutta sitten vaan sanottiin, että tämä on scrummi. Ja sitten niin kun tietyllä tapaa otettiin ne sellaiset, niin kun, että näin pitää tehdä, pakotetaan ne projektiin ymmärtämättä sitä, että minkä takia joku käytäntö siellä otetaan. Ja tämä mun mielestä johtaa aina yleisesti jotta niin kun huonoihin ratkaisuihin. Sen takia, että jos on epävarma, niin yksinkertaiset ratkaisut on aina niin kun parempia. Ja jos täytyy mennä niin kun monimutkaisempiin ratkaisuihin, niin täytyy ymmärtää ne, niin kuin ikään kuin se fysiikka, miten se toimii siellä takana tietyllä tapaa, ei vaan se, niin kuin, että miltä se näyttää siitä niin kuin edestäpäin katsottuna.
Mikropalveluista yksi kysymys. Näetkö sä, että me ammattilaisen, sovelluskehitysammattilaisina, että me ei olla vielä tarpeeksi hyviä tekemään mikropalveluita niin, että se ei kääntyisi monoliitiksi, vai näetkö sä, että mikropalvelut paradigmana on niin monimutkainen, että se tulee aina oleen vaikea tiimien toteuttaa. Tavallaan sä näet se, kumman sä näet?
Joo, me ollaan, toi on hyvä kysymys, se tietyllä tapaa, että kun se on paradigmana tietyllä tapaa niin erilainen, jos me oltaisiin aina lähdetty tekemään ikään kuin mikropalvelut, anonyymiä, pieniä komponentteja, jotka kommunikoi toistensa kanssa niin kuin mahdollisimman löyhästi usein jonotuksen avulla. Jos me oltaisiin aina tehty sellaisia, niin meidän voisi olla vaikea tehdä nyt niin kuin monoliittista applikaatiota, jossa meillä on koko aika tietyn tapaa komponentit riippuvat niin kuin ajallisesti tosi paljon toisistaansa. Eli mä näen, että toi on historian ehkä painolastia enemmänkin. Eli että me ollaan totuttu siihen.
Just näin, eli me opitaan tekemään niitä oikein. Kuitenkin löytyy tämmöinen niin kuin positiivinen kulma täältä. Eikä tarvitse myös kaivaa mun mielestä hirveästi.
Musta niin kuin mikropalvelukeskustelu on tosi hyvä silleen käydä, että tavallaan tietysti niin kuin eri ihmiset designaa mikropalveluita eri näkökulmista ja jollain on eri määrä arkkitehtuurista kypsyyttä kuin toisilla, että siis tavallaan tulee hyviä ja huonoja ratkaisuja, mutta alun perin niin kuin aika iso osa mikropalveluajattelusta tuli siitä, että haluttiin toteuttaa niin kuin division of laboria, että oli ongelma se, että oli vaikea saada tehtyä monoliittia, koska kun eri tiimit mergee duuninsa, niin se mergeeminen on vaikeata. Okei, no sitten päätetään, että no ei mergetä, vaan laitetaan siihen väliin TCP/IP, eli ikään kuin tehdään tavallaan se merge niin kuin runtime-rajapinnoilla sen sijaan, että tehtäisiin se niin kuin compile-time sorsilla.
Se on kontrakti sitten.
Niin, ja se on kontrakti. No se on niin kuin hyvä ajatus, mutta sitten tullaan tavallaan siihen, että monet, jotka alun perin sitä mikroservices-ajatusta lähti draivaamaan, niin ne oli kuitenkin vähän sellainen puhe, että se on aika hyvä idea, että saadaan jokainen tiimi tekemään omaa mikropalvelua. Ja nyt jos me otetaan perinteinen suomalainen softaprojekti, niin se on silleen, että meillä on nämä 45 mikropalvelua, meillä on 3 koodaria. Että tavallaan synnytettiinkö me siinä aikamoinen skitsofrenia, kun me ikään kuin jaettiin ne niin kuin vastuut tavallaan näin monelle applikaatioille, joilla on kuitenkin aika rajallinen määrä ylläpitäjiä, että käytännössä ne koodarit joka tapauksessa kuitenkin tekee ratkaisuja, jotka spännää sen koko niin kuin mikroservisen verkon yli, koska ne niin kuin joutuu hanskaan ne kaikki palvelut yhtä aikaa.
Ja se on jännä toi, kun miettii, tuli
suomalainen kiekkolegenda Linus Torvalds, joka niin kuin Gitin kuitenkin pykäs pystyy, joka niin kuin auttoi aika paljon niihin merkeongelmiin. Sehän oli niin kuin tuulin ongelma, että se merkitys oli niin hankalaa silloin, kun puhuttiin, että kaikilla oli subversioni tai muuta vastaavaa.
On se totta, että se on osin tuulin ongelma, mutta kyllä mun mielestä merge on myös niin kuin looginen ongelma.
Siis
ison tiimin merge on ihan oikeasti vaikea
ongelma. Edelleen on, mutta siihen ongelmaan törmättiin pienissäkin tiimeissä, ja nykyään ei oikeastaan enää törmätä. Se on aika iso musta niin kuin prosentuaalinen kehitys.
Tässä on nostettu paljon niin kuin keskustelua siihen, että minkä takia halutaan tehdä niin kuin microserviceillä, että mikä se syy on siihen, että kun mä aloitan uuden projektin, mistä mä tiedän, että se on niin kuin oikea ratkaisu, että milloin mun kannattaa lähteä sillä. Ja sitten monet se on just tämän, että kun kaikki muutkin tekee, niin isot pojat tekee, niin Netflix tekee, niin eBay tekee, niin Amazon tekee, niin sitten tulee kysymys, että onko sun projekti niin kuin Netflix?
Jos se on Netflix killer.
Onko sulla niin kuin 1000 devaajaa siellä, joissa niin kuin yksi iso niin kuin tarkoitus mikropalvelulla on ollut just se, että ne pystyy itse asiassa skaalaamaan sitä niiden kehittäjiä hyvällä tapaa tekemään noin iso järjestelmä. Ei välttämättä niin kuin se, että etteikö se codebase olisi pystynyt olemaan monoliittinen. Et onhan niin kuin tässä tehty 10 vuosien aikana sellaisia järjestelmiä monoliittisilla, että jotka niin kuin pyörii todella hyvin ja skaalautuu. Et se ei ole niinku missään nimessä se yksi ja oikein, niinku, että tehdään sitä niinku ton asian takia. Ylläpidettävyys voi olla yksi niinku näkökulma siihen, että miksi sitä voidaan tehdä, koska silloin sulla on niinku pienempiä kokonaisuuksia. Todennäköisesti, niinku, jos sä rikot sun yhden microservicen, niin kun se on, jos me ajatellaan sellaisena, että sen yksi microservicen ominaisuus on, että se deployataan erikseen, niin se johtaa siihen, että sillä ei ole samantyyppisiä riippuvaisuuksia. Ja varsinkin jos se tehdään niin kuin jonotuksen kautta, eventingin kautta, se riippuvaisuus on vielä pienempi. Eli sillä ei ole edes ajallista riippuvaisuutta niiden microserviceiden välissä.
Joo, ja toi on musta tosi tärkeä pointti, hyvä kun otit ton deploymentin esiin, koska mä oon niinku kans, varmaan silleen sun kanssa aika samassa veneessä, että mä kans konsultoin organisaatioita, niin koitan niinku toppuutella, että älkää ottako niitä mikropalveluita käyttöön, kun ei teillä luultavasti ole kuitenkaan kypsyyttä vielä siihen. Ja vähän mä niinku sanoisin, että mikropalvelurajaksi sopii se, että voisitko kuvitella ylläpitäväsi niinku numeroitua semanttiseen versiointiin perustuvaa versiohistoriaa tälle komponentille. Jos et, älä tee siitä mikropalvelua, että tavallaan ei kannata tehdä niin pieniä palveluita, että niitä ei ole mielekästä versioida. Jos sen komponentin release ei ole juttu, niin miksi sä niin kun teet siitä tavallaan mikropalvelukomponenttia?
Onko nyt näin, että tämän pöydän äärellä meillä on tässä 3, niin onko meidän mikropalvelun recapi se, että me ollaan kaikki sitä mieltä, että nyt kun yrityksessä X mietitään mikropalveluarkkitehtuuria, niin jos se ei ole organisatorisesti vaatimus, että siinä on niin monta tiimiä tekee sitä, että se kannattaa laittaa mikropalveluihin, jotta ne kehittäjätiimit saa toimia yhdessä järkevästi, niin teknisten perusteiden kannalta se on hyvin harvoin, milloin se mikropalvelu on perusteltu arkkitehtuuri lähtökohtaisesti. Ollaanko me niin kuin samaa mieltä tästä? Koska musta vähän rivien välistä kuulostaa siltä.
Ainakin niin kuin suurin piirtein. Toi on niin,
hei, it depends.
Tuossa on hyvä ohjenuora. Se, millä tavalla mä niin kuin itse yritän katsoa uuden projektin näkökulmasta, on sillä tavalla, että mä niin kuin näen monoliittista 2 eri vaihtoehtoa, hyvän ja pahan monoliitin. Hyvä monoliitti on tietyllä tapaa, Simon Brownelta löytyy hyvää niin kuin matskua siitä netistä, missä niin kuin kertoo, että modulaarisesta monoliitista. Tietyllä tapaa se lähtö sanomaan, että jos et sä osaa tehdä modulaarista monoliittia, niin sun ei kannata lähteä tekemään microserviceitä, koska se on vielä askel vaikeampi. Mun modulaarinen monoliitti on sellainen, että sulla on vastuut jaettu yhden monoliittisen järjestelmän sisällä hyvin eri komponenttien välillä. Ne voi käyttää sisäisestikin siellä jo jonotusta esimerkiksi kommunikointia. Se voi olla in-memory jonotusta tietystikin, kun deploymentti tapahtuu samaan paikkaan. Mutta siitä puuttuu ikään kuin se, että niitä deployttaisiin erikseen. Ja toi mahdollistaa sitten sen, että kun aletaan löytämään tarpeita siihen, että me huomataankin, että joku kohta meidän järjestelmästä, aika usein se on joku sellainen, että missä tulee jonkinnäköinen niin kuin skaalautumisongelma, että mun pitää tehdä jotain, joka vaatii paljon prosessointivoimaa, jotain laskentaa, jotain tollaista, mutta sitä välttämättä sitä ei tarvitse tehdä juuri sillä hetkellä. Niin silloin niin kuin me päästään siihen, me huomataankin, että päästään sellaiseen hybridiin, mikä mun mielestä on ehkä niin kuin se oikea tie, on se, että meillä on ehkä järjestelmästä noin 80% on toimii monoliittisesti. Ja aika usein, niin kuin mä oon huomannut, että meillä on niin kuin joku 4, 5, 6 kappaletta erilaisia komponentteja, ne on joko webshopeina tai Azure Functioneina, jotka toimii jonon takana, ja ne tekee jotain spessua tehtävää siinä järjestelmässä, jota me ei olla haluttu kiinni siihen samaan prosessiin, joka käsittelee sieltä klientilta tulevia requesteja. Ja mun mielestä tämä on niin kuin se juttu, jolla päästään niin kuin tosi pitkälle jo.
Ehkä jopa maaliin.
Joo, musta on hyvä. Sakke, tuosta sun sviippaavasta yleistyksestä siitä, että tavallaan ei pitäisi käyttää
oikeasuuntaisesta sviippaavasta yleistyksestä,
niin, kyllä. Ehdottomasti oikeasuuntaisesta, joo, kyllä. Että tavallaan ei pitäisi käyttää mikroserviceitä, jos ei organisatoriset tekijät pakota siihen, niin kyllä mä niin kuin myönnän, että kyllä me esimerkiksi organisaationa toimitaan sitä vastaan, että ei meillä ole aina tiimejä per mikroservice. Mun mielestä se, niin kuin, musta toi on hyvä linjaus, mutta se niin kuin tavallaan se laajempi juttu siinä taustalla on se, että mikroserviset on investointi siltä tiimiltä, ja sille investoinnille pitää olla business case. Et joskus se business case on se tekijäjoukon helpompi skaalaus tavallaan siihen projektiin ja tavallaan merge-ongelmien vähentäminen. Joskus se voi olla oikeasti se, että me halutaan deployata meidän apia niin kuin tavallaan domaini kerrallaan.
Kyllä, kyllä.
Ja mun mielestä se, niin kuin, se, on, se tärkeä juttu mun mielestä on se, että niin kuin business caseiksi ei kelpaa se, että tämä on tänä aikana moderni arkkitehtuuripatterni, koska se on semmoinen arkkitehtuuripatterni, joka ei koskaan ole ollut sopiva kaikille projekteille.
Ei. Melkein niin kuin ainoa tekninen syy, niin se hyperskaalautuu. Että kun puhutaan, mikä Suomessa on, niin kuin, en mä nyt tiedä, olisikohan Suomessa 2 tai 3 keissiä, jotka vaatii sellaista hyperskaalautuvuutta, niin siis, että mikropalveluista tulee se kustannushyöty, kun se niin granulaarisesti skaalautuu per mikropalvelu.
Joo.
Eli silloin tarvitaan vähemmän rautaa rajalle. Mutta silloin puhutaan, ei puhuta niin kuin perusbisnessovelluksista.
Kyllä, ja mä sanoisin, että oikeasti Suomessa, jos sä kirjoitat esimerkiksi modernia suhteellisen asynkronista Ascent Corea, niin sä pyörität 1 tai 2 niin kuin web-palvelunodella sen kuorman, mitä lähes kaikki palvelut Suomessa tarjoaa. Jos se jostain ottaa kiinni, se on tietokanta, ja tietokantoja me pystytään tällä hetkellä skaalaamaan hirmu elastisesti, mutta se ei vaadi mitään mikropalveluarkkitehtuuria.
Just näin. Ja tuossa tullaan just siihen tietyn tapaan, että meidän pitäisi saada järjestelmästä näkyvyys siihen, että miten sen järjestelmän eri use caseit rasittaa sitä järjestelmää. Ja jos me ajatellaan, että jos meillä on vaikkapa 50 use caseja, jokainen use case rasittaa meidän järjestelmästä vaikka noin 1 tai 1,5%, niin silloin me huomataan, että se meidän järjestelmän rasittuvuus on sellainen, että me voidaan oikeastaan lähteä siltä liikenteeseen, että monoliittinen deploymentti toimii hyvin, koska me voidaan skaalata sitä kokonaisuutta kerralla eteen. Mutta jos me huomataan se, että tällä tavalla, että meiltä löytyisi että joku use case, mitä aika usein on, että se voi rasittaa niin kuin piikeillä 25%, 50% sitä järjestelmää, mutta se voi olla yksi use case, mikä siellä on. Niin yleensä tällainen use case on niin kuin todella hyvä paikka juuri sen muuttamiseksi ja irrottamiseksi sitä monoliittista, laittaa se omaan mikropalvelunsa todennäköisesti jonon taakse, jonka jälkeen me voidaan skaalata sitä juuri, miten me halutaan. Ja pilviarkkitehtuureissa, missä niin kuin rahalla on iso merkitys, että minkälaiset asiat sä laitat pyörimään, että jos sä joudut tämän yhden niin kuin use casein takia skaalaamaan sitä koko sitä sun isoa pannua tietyllä tapaa siihen, että lisää siihen instansseja, niin se on rahan heittämistä niin kuin hukkaan. Kun sä voisit niin kun tehdä vaikka sen asian, että sä otatkin sen yhden sun use casein ja laitat sinne niin kun 100 kappaletta extra small instansseja pyörittämään sitä niin kun asiaa.
Mm.
Niin, ja taas me päästään siihen, että se liiketoiminta ja ne käyttötapaukset, se business itse asiassa ohjaa meitä siihen oikeaan arkkitehtuuriin.
Joo, toi minusta otit tosi hyvän pointin esiin ja just liittyen noihin niin kuin 100 extra small instanssiin, että kun katsoo Azuren tai AWSn hinnoittelutaulukkoon, niin siitä huomaa sen, että iso rauta maksaa, ja se on tietysti ihan selvää, miksi se maksaa, koska tavallaan jos joku haluaa oikeasti sen koneen, missä on 1,5 teraa muistia, niin Microsoftilla tai Amazonilla pitää olla just sellainen kone sitä tyyppiä varten, kun taas jos se haluaa jonkun extra small, niin niitä slice löytyy niin kuin kaikkien koneiden ylijäämistä, että tavallaan niin kuin pilven hinnoittelumalli on ihan niin kuin melkeinpä suhteettomasti gearattu sitä kohti, että kaikki workloadit pitäisi olla pieniä palasia, mutta toisaalta, niin kuin jos me mietitään tavallaan sitä, että jos sä nyt otat jonkun A2 virtuaalikoneen ja nyt maksat siitä se jonkun 90 € kuukaudessa, niin sillä pyörii jo niin kuin lähes kaikki, ja sen pilkkominen ei niin kuin Suomen työkustannuksilla yleensä maksa vaivaa.
Ei.
Että tavallaan sitä säästöä ei voi ottaa takaisin.
Sä sanoit melkeinpä suhteettomasti painoon siellä, että pitäisi olla pieniä työkuormia, että ne menee pieniin instansseihin tai pieniin resursseihin, niin mä ajattelin sen melkein pois. Joo, siis joo, se on suhteettomasti käynyt. Kyllä niin kuin, jos miettii niin kuin pilviarkkitehtuuria, niin mitä pienempiin palasin saat sen istuun, jos saat sen Azure Functionin istuun serverlessin ja se menee nopeasti siitä läpitte, niin se on niin kaikista kustannustehokkain tapa. Skaalautuvuus, mä haluaisin nostaa tämän vielä, kun me puhuttiin äsken skaalautuvuudesta ja tästä ja näin, ja niin kuin hajautettu pilvijuttu, niin jotenkin, nyt kun mekin puhutaan tästä arkkitehtuurista, ja pienemmän varmaan Azureen enemmän kuin, niin kuin näin, mutta et jotenkin se niin kuin SQL ja nämä niin kuin vanhat tietovarastot, niin jotenkin tuntuu siltä, että me bypassataan se ajatus siitä, että mitä optimointia, koska niissä oli ennen vanhan, tiedätkö, joskus siis 15 vuotta se kehitettiin jotain. Systeemi oli hidas, niin optimoitiin SQL. Nyt musta tuntuu, että systeemi on hidas, niin optimoidaankin jotain muuta, vaikka tosi usein se syy on siellä SQL:ssä ja se on ihan yhtä iso learning curve nykyään kuin ennenkin. Jos on niin kuin joku juttu, missä menee 6 tuntia laskee, ja sitten kun Pasin kaltainen kova koodari fiksaa sitä, ja se on 2 minuuttia, niin jos se on oikeasti kova DPA, mikä täälläkin on nähty, joku tyyppi, joka oikeasti tuntee SQL, se on 2 sekuntia.
Joo.
Niin kuin tavallaan se, että se on niin kuin ihan, että jotenkin toi niin kuin varsinkin niin kuin tässä uudessa pilvimaailmassa pakkaa unohtuun, että hei, että toi tietovarastointi, niin silloin se on aika iso juttu.
Tuo on ihan totta. Tuo on musta tosi hyvä pointti. Meillä oli myös yksi keissi, missä asiakas valitti, että joku raportointi ajo kesti tautisen kauan. Se oli niin kuin melkein 15 tuntia tämmöinen batchi, joka ajoi muutamia SQL-kyselyitä. Pienellä optimoinnilla se tippui 20 sekuntiin.
Joo.
Ja tuossa niin kuin näkyy tavallaan sellaiset asiat, että pilvessä Select N plus 1 on ihan yhtä kallista tai kalliimpi patterni kuin mitä se on aina ennen ollut.
Mm-hmm.
Ja se ajatus siitä, että mun huonoja SQL-kyselyitä paikataan skaalaamalla kanta raportointiajojen ajaksi johonkin P10 kokoon, niin siis niin kuin
ei,
siitä ole tullut
se on niin helppo. Se on niin helppoa nykyään.
Se on mahdollista. Ennen meillä ei ollut sitä mahdollisuutta.
Ei ollut.
Aivan.
Mutta se on tietysti se, että jos laittaa siihen tyypin joku kovan ekspertin ja se tekee siihen muutaman päivän duunia, niin paljonko se maksaa se skaalaus tavallaan hetkeksi?
Niin.
Jos
niin.
Sä skaalaat tunniksi jonkun jutun, niin sä voit saada aika monta kuukautta sillä, että sekin on niin kuin jännää, että noikin lähestyy toisiansa, että vaikka se on kustannut, se tuntuu hölmöltä, niin se voikin olla järkevämpää kassankulutusta.
Ja jos sillä skaalauksella oikeasti saa sen tarvittavan perfin, ongelma on mielestäni se, että usein skaalataan, mutta siltikään se niin kuin lopputulos, duraatio ei ole niin kuin
tyydyttävä. Se on lineaarinen,
niin.
Se parannus.
Mut hei, mun mielestä Pasi, sä niin kuin sanoit äskeisissä repliikeissä ihan hurjan monta asiaa, mistä on kiinnostavaa aloittaa keskustelua. Katsotaan, mitä kaikkea me ehditään. Yksi juttu, mihin sä kiinnitit huomiota jossain kohtaa, oli valvonta, nimenomaan niin kuin mikroserviseiden valvonta, mutta ehkä yleisemminkin softvalvonta pilvessä. Tämä on musta tosi mielenkiintoinen keskustelu. Minusta olisi kiva kuulla sunkin ajatukset tavallaan siitä, että mennään niin kuin paassiin ja operoidaan siellä, mikä perinteinen virtuaalikonevalvonta, tämän tyyppinen ei enää toimi. Mikä sun fiilis on tavallaan siitä, että kun mä nyt olen pystyttänyt mun softan Azureen, on se nyt mikroservices enemmän tai vähemmän, niin millä mä niin tiedän, että se oikeasti toimii? Mitä sun tavallaan tämän päivän kokemukset siitä on?
No, se, että siihen käytetään ihan liian vähän paukkuja projekteissa. Et jotenkin tuntuu siltä, että sen tekeminen kunnolla ja sen näkyvyyden saaminen sinne, niin se ei auta pelkästään niin kuin siihen, että sä näet, että miten hyvin se pyörii siellä, mutta myös siinä vaiheessa, kun kehitetään uutta, niin saa helpommin informaatiota siitä, että mikä on mahdollisesti mennyt vikaan, kun me ollaan deployattu sinne uusi järjestelmä. Niin kyllä niin kuin sitä kautta niin kuin hyvä logitus ja monitorointi on, se on ainakin mun arvoasteikolla noussut ihan hirveästi viimeisen 3 vuoden aikana.
Niin kuin Azuren myötä vai mikä on tavallaan ollut se driveri siihen?
Ehkä Azuren myötä vielä enemmän, mutta kaikissa tapauksissa niin huomaa sen, että miten se voikin olla niin, että sitä ei heti alussa oteta systemaattisesti, niin kuin mietitä, että miten tässä kannattaa tehdä logitusta. Ja tietysti kaikki niin kuin serilogit ja tuollaiset on niin kuin tuonut vielä helpotusta, niin kuin strukturaalinen logitus, mikä sieltä tulee, niin on niin kuin selkeästi parempi kuin mitä meillä on niin kuin aikaisemmin annettu. Eli me pystytään niin kuin saamaan enemmän informaatiota siellä, me pystytään paremmin korreloimaan erilaisia logieventtejä toisiinsa ja sitä kautta niin kuin näkemään sieltä login kautta jo aika paljon sitä, että mitä siellä niin kuin tapahtuu. Mm.
Siis yritätkö sä sanoa, että jos on 300 päivän projekti, niin se ei riitä, että käytetään puoli päivää ja sitten siinä on application insights? Sehän näyttää jo vaikka mitä.
Päivä täytyy käyttää.
Okei, no mä tuplat.
Hei, mä määrittelen Pasin kunnolla. Mä oon itse asiassa samaa mieltä tuossa, mitä sanoit, mutta mikä sun kokemus tavallaan, että mikä on hyvää monitorointia tänä päivänä Azure-sovellukselle?
Täytyy myöntää, että mä en ole kyllä ihan ekspertti tässä asiassa, että olen pyrkinyt opiskelemaan sitäkin enemmän tässä koko aika. pyrin tietysti itse siihen, että se, että millä tavalla esimerkiksi tyypitetään niitä lokeja, mitä laitetaan, että meillä on tietyllä tapaa niin kuin business-tason lokitusta, mikä sekin on niin kuin tosi mielenkiintoista. Meillä esimerkiksi asiakas innostui siitä, kun ne näki, että hei, no mitäs jos me niin kuin laitetaan sinne login sekaan myöskin kaikki asiat, että mitä siellä järjestelmässä on tapahtunut niin kuin siinä use case mielessä.
Niin siis niin kuin, että tavallaan siellä on teknisten tapahtumien niin kuin sivulla taustan lisäksi business-eventtejä, niin, että asiakas osti verkkokaupasta jotain.
Juuri näin. Yes. Ja peruutti sen, otti jonkun asian pois siitä ostoskorista ja näin edespäin, että niin sieltä saattaa alkaa löytymään sellaista, niin kuin, se saattaa löytyä niin kuin arvokasta informaatiota. Tietysti niin kuin hyvin edistyksellisissä projekteissa niin kuin tuo arvokas informaatio pumpataan jo johonkin dataleikkiin niin kuin raakadatana, mutta niin kuin sellaisena niin kuin hyvin kevyenä ja yksinkertaisena ensimmäisenä niin ratkaisuna tuon vieminen vaan lokeihinkin on jo ihan ok, koska sen jälkeen sä pystyt hakemaan sen sieltä lokeista pois, varsinkin jos sä oot tyypittänyt sen login jollain tietyllä tapaa, että tämä on niin kuin use case tai business-tason niin kuin lokituseventti. Ja just tietyllä tapaa, niin kun, mikä sitten on toinen ehkä, mikä on huomannut ongelmaksi, ollut sitten se, että kun tässä logituksessa välillä innostunut, niin huomattiin, että jumalauta, sitä informaatio sinne logiin alkoi tulemaan. Ja sitä kautta niin kun se noisen määrä lisääntyy. Ja nämä on niin kun tietyllä tapaa niitä haasteita, mitä on sitten alkanut tulemaan niin itselle mieleen, että no, miten tätä voidaan parantaa. Pitäisikö meillä olla jotain tagityssysteemiä, millä me voitaisiin, niin kun, mitä me voitaisiin niin laittaa siihen logi-informaatioon, koska sitten niin kuin nämä välineet, millä me voidaan sitten tutkia sitä logia, alkaa niin kuin, tosi hyvin niin kuin tarjoamaan meille työkaluja siihen, että me kysellään sitä, kun SQL-kantaa periaatteessa. Ja sieltä saadaan tosi paljon niin kuin erityyppistä informaatiota.
Miten sä näet, niin kuin tavallaan kysellään, kun SQL-kantaa, niin joo, toi on musta niin kuin kaunis hyvä ajatus. Toimii ainakin application insightsin kyselykielellä mun mielestä aika kivasti. Miten te käytätte sitä dataa? Siis onko teillä niin kuin joku, minkälainen monitorointipraktiisi teillä on? Istutteko te kerran viikossa AI:n äärelle ja queryytte sieltä vai haetteko te omalla softalla jonkun apin kautta dataa vai minkä tyyppisiä niin kuin valvontamalleja te olette ottanut käyttöön?
No se riippuu kyllä aika paljon projekteista. Mä en osaa tuon hirveän hyvin sillä tavalla niin kuin vastata. Meillä se on ollut kuitenkin suhteellisen kevyttä. Ja kyllä sen huomaa, että kun se valitettavasti lähtee siitä, että ne featureit on kuitenkin niitä tärkeimpiä, mitä se asiakas aina kaipaa aikana. Ja sitten tietyllä tapaa aletaan huomaamaan niin kuin näitä asioita, että pyritään sanomaan, että nämäkin olisi tärkeitä ja nämäkin olisi tärkeitä. Mutta niillä on tapana liian usein niin kuin jäädä sinne tietyllä tapaa kakkosluokan kansalaisiksi. Ja monoliittisessa järjestelmässä se ei ole ihan niin paha asia, mutta jos mennään juuri näihin mikropalveluihin, niin silloin juuri tämä monitorointi tulee niin kuin täysin kriittiseksi, koska sä menetät tietyllä tapaa sen ymmärryksen siitä, että mitä sen järjestelmän sisällä tapahtuu, koska se tapahtuu yleisesti ottaen jollain tavalla enemmän. Jonotuksen kautta sitä on tosi vaikea niin kuin ihmisen seurata intuitiivisesti.
Joo. Tässä on minusta mielenkiintoisia nostoja, koska toi mitä pääsi kuvaan, niin toihan on tuommoista niin kuin tuotefokusoitunutta monitorointia, missä nostetaan niitä business caseja, tuodaan niitä niin kuin use caseja, tuodaan esille niin kuin custom eventtien kautta, kun taas jos on niin kuin iso joku mikropalvelu plättä, niin silloin saatetaan lähteä lähestyyn sitä monitorointia tämmöistä niin kuin end-to-end korrelaatio- tai sessio-ID-tapaisesta, niin kuin tästä tonne meni näin kauan, miksi tuolla meni näin kauan, kun yleensä menee vaan näin vähän aikaa, jolloin se välttämättä ei ole sidottu siihen, että mikä se on ollut sen requestin tarkoitus sillä käyttäjällä välttämättä, vaan se on pikemminkin tämmöinen puhtaasti tämmöinen niin kuin terveydellinen seikka siihen platformiin terveyttä ajatellen. Mutta on vähän erilaisia
on.
Nämä applikaatiotarkoitukset tai järjestelmätarkoitukset tässä.
Kyllä, jos mietitään jotain mikropalveluita, otetaan sellainen hyvin perinteinen esimerkki, että tilauksen tekeminen. Mikropalveluissa niin aika usein se itse tilauksen tekeminen on sulla yksi mikropalvelu, ja siitä sitten lähtee eventti ulospäin, että tilaus on tehty, johon saattaa rekisteröidä esimerkiksi logistiikka. Ja logistiikka voi rekisteröidä sillä tavalla, että pyydetään varastosta, haetaan joku asia ja laitetaan se johonkin autoon. Ja nyt tietyllä tapaa niin ainoa, että me pystytään yhdistämään tuo niin monitoroinnin kautta, niin se vaatii sen korrelaation tietyllä tapaa, joka jollain tavalla täytyy liikkua sitten siellä niiden viestien seassa. Että itse asiassa, että toi tavara, kun on otettu pois tuolta varastosta, niin se itse asiassa liittyy tähän tilaukseen, mikä tehtiin. Tai se, että markkinoinnin puolella oleva mikropalvelu voi olla sellainen, että se käy esimerkiksi laskemassa joidenkin tuotteiden hintaa johtuen siitä, että mitä eventtejä on tapahtunut siellä myynnin puolella, niin tällaisen asian niin korreloiminen, niin se on niin virheen selvitys mielessä mielenkiintoista, mutta se on myöskin niin bisnesanalyytikan kannalta niin mielenkiintoista, että löydetään niin ne yhteydet siellä, että kun jotain tapahtuu järjestelmässä, niin mitä, niin kuin, mitä, se, mitä niin kuin vaikutuksia sillä on ympäri järjestelmää.
Joo. Ja tuossa on niin kuin ihan mun mielestä niin kuin tavallaan, että on se tavallaan lähit tuosta niin kuin happy pathista, että kun jotain tapahtuu, käyttäjä tekee tilauksen, niin mitä tapahtuu niin kuin eri puolilla järjestelmää. Musta toinen niin kuin kiinnostava aspekti on myös siis se, että ikään kuin, mä oon vähän niin kuin sitä mieltä, että jos sä deployat paassina jotain pilveen, niin sä ikään kuin vähän jo automaattisesti loit siitä niin kuin mikropalveluratkaisun, koska sun jokainen perus niin kuin web-appi kuitenkin nojaa storage accounttiin tai SQL databaseen tai Cosmos DB:hen tai mihin ikinä nojaakin, ja sulla on, siitä syntyy jo dependensyä, jossa avaimet voi ekspiroitua tai yhteys saattaa pätkiä jostain syystä, ja sulla pitää olla siellä retromekanismit, ja jos joku niistä sakkaa, vaikka Azure AD ei yhtäkkiä vastaakaan sisäänkirjoituspyyntöihin, mihin kaikkialla se efekti riplaa? Että tavallaan myös niiden niin kuin virheiden vaikutuksen hahmottaminen on ihan hirveän vaikeaa ilman, että sulla on hyvä telemetriastäkki.
Kyllä.
Mutta mä en tiedä, onko toi niinku, tai noin mitä sä kuvasit, niin onko toi niinku, nyt pilvessä on helpompi tehdä hajautettuja järjestelmiä ja silloin tavallaan, jos ei mieti sitä valvontaa tai ei ole niinku kelannut sitä, niin se ei voi jäädä aika, että siinä on isoja aukkoja. Mutta jos miettii tota skenaarioa, mitä sä kuvasit ja on-prem-maailmassa olisi joku identity provider ja siellä olisi erilleen SQL ja muuta, niin se on tavallaan samanlainen stäkki tarvitaan. Koska noi oli, niin kuin, noi oli erilaisia palveluita, mutta erilainen responsibiliteetti.
Joo, mutta siinä on mielestäni se ero, että on-prem-ympäristöt on niin hemmetin staattisia, että jos siellä sun, kone, sun softa on asennettu kahdelle virtuaalikoneelle, niin siis niihin kahdelle virtuaalikoneellehan ei tehdä yhtään mitään ilman, että joku niin kuin administraattori ilmoittaa sulle huoltoikkunasta. Azuressa silleen, että niin kuin jonkun app-servisen, mikä luottaa siihen, että mulla on staattis muuttuu, jos kamaa kakessa. Azure päättää siirtää sen softan pyörimään eri koneella niin kuin 10 minuutin välein. Morjens.
Se on totta. Se on totta. Niin, ne on tämmöisiä niin kuin pilvi-exceptioneita tavallaan, mikä pitää ottaa huomioon kun, niin kuin siitä kehyksestä, kun rakentaa
niin
se sovellusta.
Niin.
Joo, joo.
Tai se patteri, siis SQL Azure Strategy, siis että sulla pitää olla retryt sun tietokantakyselyissä. Ihan tosi simppeleitä juttuja, mutta semmoisia asioita, jotka edelleen on meillä niin kuin vähän, että me ollaan nyt ehkä opittu mekanistisesti koodaamaan ne niin, että me käytetään oikeaa strategiaa SQL-klientissa, mutta ei meillä välttämättä ole kykyä monitoroida sitä. Me ei välttämättä niin kuin hahmota sitä, että paljonko meidän SQL-latenssi vaihtelee esimerkiksi näiden retryjen takia.
Mm. Se on totta. Mä näen ton ehkä niin kuin maturiteettikysymyksen. Et ennenkin siis on-prem-ympäristössä ei yhtäkkiä saada connectionia SQL:ään, koska palomuuri muuttuu tai jotain muuta vastaavaa. Ihan samalla siellä on niitä häiriötekijöitä. Nyt vaan ne variaabelit on muuttunut.
Niin,
ne faktorit on eri.
Niin siis musta se juttu on tavallaan niin kuin se, että on-prem-ympäristössäkin ilmeni mystisiä ongelmia, mutta se oli aina silleen, että no toi IT-turva tuolla sääti jotain.
Se on
tai,
ihan totta.
Tai toi asensi niin kuin Windows-updateit väärään aikaan. Sulle ei ole mitään, siis sun pitää, sun oletetaan, että sinä softakehittäjänä varaudut näihin kaikkiin juttuihin, koska jatkuva muutos on niin kuin, se on niin kuin normaali tila.
Se on totta, mutta se turo ei enää ole niin paljon.
Joo.
Turoja on vähemmän.
Turoja on vähemmän, mutta automaattituroja on sitäkin enemmän.
Oh, se on totta.
Yksi pointti vielä monitoroinnista, mitä mä mietin, mä en tiedä, miten te olette kokenut tai onko se vaikuttanut teidän elämään, mutta yksi asia, mikä mulla on niin kuin tullut tosi voimakkaasti pilven myötä esiin, on se, että monitorointiin on tullut niin kuin ihan uusi elementti, on se, että kaikki asiat on niin kuin enemmän tilastotiedettä. Et nykyään kiinnostaa katsoa jonkun duraation keskihajontaa tai 95 fraktiilia sen takia, että mä en niin kuin ilman sen katsomista, mä en oikeasti tiedä, miten tämä perfaa, koska se, että niin kuin pilvessä tavallaan kaikilla asioilla on aina outliereita, kun sen yhden requestin tullessa sä sait just restarttas. Että tavallaan mä en voi katsoa sitä, mikä oli maksimiduraatio. Se ei ole kiinnostava. Nyt pitää katsoa F95 tai jotain sellaista. Ja tavallaan se on musta muuttanut niin kuin aika paljon asioita, että nyt se alkaa keskittymään siihen, että mikä on niin kuin tyypillinen toimiva keissi. Ja virheet käsittelee erikseen.
Kuulostaa oikealta.
Oliko tämä oli liian vahva monologi tähän väliin?
Ei, se oli ihan... No, me ollaan niin samaa mieltä.
Joo, tuli oikein kyynelty tuosta silmäkulmasta äsken.
Ihan oikeasti.
Joo, kyllä.
Molemmissa silmäkulmista.
No.
Mä otan muutaman askeleen taaksepäin, kun kysyitte, että mikä on asia muuttunut, mikä me tietyllä tapaa sivutettiin täysin, joka varmaan johtuu siitä, että mä en sitä sanonut tässä vielä. Tietysti, että tämä käyttöliittymä puoli. Se, että, niin kuin, että miten tällainen niin kuin vanha Jermu niin kuin kokee sen, että niin kuin eri frameworkit koko aika uusiuttuu.
No kerropa, miten sä koet tuon käyttöliittymäpuolen kehittymisen?
No nyt kun kysyit, niin täytyy sanoa, että itsellä oli tosi pitkä aika, niin kuin, että kun oli ollut JavaScriptin kanssa mukana aikaisemmin. Ja nyt niin kuin täällä, niin nyt se on ollut tietyllä tapaa osana päivittäistä työskentelyä jo 3,5 vuotta. Ja täytyy sanoa, että mä oon ollut kyllä ehkä siitä niin lähestulkoon yhtä innoissa niin kuin Azuren kanssa tietyllä tapaa. Se, ja se on ollut mun mielestä niin kuin jopa haastavampi oppia vielä, koska se, niin kuin, se stackit vaihtelee tosi paljon ja siellä on tosi monimuotoisia asioita ja sitten itse asiassa tuntuu, että siellä aletaan nyt niin kuin arkkitehtuurisessa mielessä vähän toistamaan samoja virheitä, mistä aletaan ehkä pikkuhiljaa backendistä pääsemään pois. Eli tämä monoliittisuus alkaa siirtymäänkin nyt aika usein tuonne JavaScript-päähän, että aletaan huomaamaan, että no itse asiassa meidän niin kuin backendi on ihan hyvässä kontekstissa, vaikka me ollaan monoliittinen, niin jaetaan siellä aika mukaviin komponentteihin, mutta sitten me huomataan, että jumalaut, meillä on täällä joku 4000 riviä pitkä niin kuin JavaScript-moukkula, joka ei uskalla kukaan koskea siihen, koska sen tietää, että se vasta herkka on.
Älä tee niitä.
Joo. Ja toi on musta tosi hyvä pointti. Ilmeisesti sun perspektiivi tähän asiaan on siis nimenomaan niin kuin selainta varten kirjoitettu JavaScript, ei niin kuin backerin JavaScript.
Juuri näin, selainta varten kirjoitettu, kyllä.
Joo. Se on semmoinen juttu, että mä oon niin kuin miettinyt sitä, että jos on joku ihmisluokka, jota mä tässä niin kuin viimeaikaisessa niin kuin webipalvelujen tuotantorevoluutiossa en todellakaan kadehdi, niin se on niin kuin frontin feature-koodarit. Siis se toolingi on kehittynyt, mutta se on mun mielestä edelleen kesken. Ja sitten suurempi ongelma on tavallaan, että ne tyypit on ihan tajuttoman vahvasti siinä kohdassa, että niiden pitäisi pystyä koko ajan refaktoroimaan, koska frontin vaatimukset muuttuu ihan sikanopeasti. Backeripuolella on niin kuin aika paljon stabiilimpi tilanne. Mm. Frontissakin jengi keksii ihan niin kuin tolkuttomia juttuja, että siirretään toi tieto tuolta alapalkista tuohon ylös ja yhtäkkiä jätkät vääntää kaikki TSX-fileet uusiksi, että saada niin kuin React-komponentit populoituu suunnilleen oikeassa järjestyksessä.
Mutta kyllä, mitä mä tuossa katson noita sällejä, jotka on niin fronteista kiinnostunut ja innoissaan, niin siinä on revardikin. Että jos miettii, että jos nyt meidät, niin kuin, jos meidät kaikki kategorisoisi niin kuin primarily tämmöisiksi niin kuin backer-jermuiksi, niin tuommoisia niin kuin frontti-aficionadoja, kun niitä katsoo, niin se, että kun ne tekee jotain, ne näkee sen niinku heti. Siinä on revardi siinä, että tavallaan sä, että tämän mä nyt loin. Siis tämä on tämä niinku kaikessa yksinkertaisuudessa tai monimutkaisuudessa ja kaikki nämä, mitä tässä on, niin nämä on niinku tarkkaan mietitty ja toimitettu ja toteutettu ja mä näen sen kaiken, sen lopputuloksen tässä. Sehän on niinku silleen niinku biologisesti meille tosi niinku palkitseva asia.
Sä oot ihan oikeassa.
Mä tein tämän.
Ja musta on homman kliimaksi on se hot module reloadi. Kuka tajua on siistiä, se on se vampire, control save ja kaikki refresh. Niin
ei siinä ole mitään järkeä.
I get it. Siis se on makeeta, mutta on se ihan sikavaikeeta ja raastavaa myös.
Oh. Mutta kyllä se on, ainakin mua se on henkilökohtaisesti opettanut tosi paljon. Ja sitten tietyllä tapaa mua kiinnostaa niin kuin ne ongelmat siihen, että minkälaisia rakenteita sinne frontin puolelle pitäisi tehdä isommassa järjestelmässä, että se pysyisi myöskin niin kuin hyvässä kunnossa. Koska kun niitä alkaa tuota googlettelemaan ja mitä mä oon niin 3 vuoden sisällä niin kuin paljon googlettelut, että mitä on, niin siellä niin kuin ei ole samanlaista niin kuin yhteisymmärrystä niin kuin sellaisista niin kuin hyvistä käytännöistä. Et millä tavalla kannattaa tehdä. Jokaisella on siellä aika paljon niin kuin omaa mielipidettä ja omanlaista näkemystä. Ja sitten tietysti kun niin kuin frameworkitkin on aika erilaisia, että mä koodasin tosi pitkään niin Angular JS1X ja siellä tehtiin direktiivejä, jotka oli niin kuin hyvin isoloituja komponentteja siellä sivulla, että onneksi lähdettiin heti sille tielle, ettei ruvettu mihinkään niin kuin kontrollerihässäköihin siellä. Ja saatiin niin kuin aika okosti siellä tehtyä niitä hommia. Ja nyt kun on tehnyt taas niin kuin React, Redux, TypeScript-tyyppisellä niin kuin ratkaisuilla, niin siellä niin kuin Flux-arkkitehtuuri on taas niin kuin ihan erilainen ajatusmaailma, mikä on niin kuin tämän Angularin niin kuin kaksisuuntainen sidonta. Ja sitten taas niin kuin mietitään, okei, no täällä niin kuin tämä komponentti laissa, kun se pyörähtää tällä tavalla, ja miten täällä sitten kannattaisi näitä asioita rakentaa. Niin kyllä toi on niin kuin sellainen, että sitä saa koko aika seurata ja suositukset muuttuu jatkuvasti. Ja sitten tässäkin, että mitä huomataan meillä niin kuin sisäisesti, että jengi katsoo, että hei, että nyt tämä näyttää nyt hyvällä tapaa hoitaa esimerkiksi näitä ulkonäköasioita. Ja sitten tulee 2 kuukauden päästä, että itse asiassa kehtaisikohan tässä vaihtaa suositusta, että huomattiin, että tämä materiaali saisi UI on itse asiassa kyllä vielä parempi tähän näin. Mutta kun me just oltiin suositeltu jotain toista.
Niin. Toi on ihan siis järjetön maailma.
Mutta se ei ole enää niin paha, koska jos miettii niin kuin jQuery-maailmaa, mikä oli ihan tilkkutäkkeeksi vaan. Sitten tuli frameworkkeja, missä oli joku järki, niin kuin Angular 1:nkin oli totta kai ongelmia ja hirveä learning curve, mutta oli kuitenkin sillä, että hei, nämä on määritelty nämä jutut. Tässä on joku tieteellinen pohja tavallaan ja No sitten nyt ollaan tässä web-komponentti. Kaikki nämä uudet, mitä mä siis, mä en ole ollenkaan esimerkiksi Pasi on käyttänyt paljon aikaa kuin minä, mutta niin nyt on sentään, niin kuin, että okei, nyt puhutaan niin kuin komponenteista ja puhutaan komponenttien välisestä kommunikaatiosta ja puhutaan siitä, että millainen nämä komponentit jakaa jonkun tilan ehkä ja millainen se tila kommunikoidaan rajapintojen kanssa. Eli sieltä rupeaa löytyy jotain tämmöisiä, että joo, on eroja frameworkien välillä, mutta kun sitä katsoo, niin okei, hei, toihan rupeaa tuntua siltä, että voisi olla ihan okkin koodata jotain tuommoista, kunhan ei tarvitse koskea CSS:ää.
Joo. Tuo on mielenkiintoinen alue, ja yksi juttu, mikä mulle tuossa tulee mieleen, on siis se, että tietysti se on niinku mahtavaa, ja se on aika niinku elinvoimasta kertovaa, että tavallaan frameworkit uudistuu sitä vauhtia, kun ne uudistuu. Siinä on jotain tosi semmoista niinku alkukantaa sen potenttia kyllä siinä, mitä tuolla JavaScript-skeneellä tapahtuu, että yhteisöhän on ihan huikea. Mutta samaan aikaan, jos mä mietin niinku C-Sharpin ja .NETin historiaa, niin siitä, kun tavallaan ne työkalut maturoitu tiettyyn semmoiseen aika stabiiliin pisteeseen, meillä oli kaikki generiksi ja tämmöistä olemassa, niin meni vielä jonkun aikaa siihen, että esimerkiksi toolingin kunnolla catch-uppasi. Esimerkiksi se, että me alettiin saamaan hyviä yksikötestauskirjastoja. Ja jotenkin mulla on semmoinen fiilis tavallaan tuolla JavaScript-puolella, että siellä tavallaan asiat elää vielä niin nopeasti, että esimerkiksi semmoiset hyvät vaikka niin kuin laadunvalvontapraktiisit, niin ne on niin kuin, siis totta kai jokaisella on niin kuin oma mielipiteensä siitä, millä vehkeellä pitää unittestata React-koodia, mutta ei semmoista niin kuin silleen ole vieläkään niin, että jokaisessa projektissa olisi niin kuin selkeä patteri, näinhän me testataan. Näin me mokataan meidän dependenssiä tai kaikki tämmöistä. Siis niin kuin, musta tavallaan toi tommoinen niin kuin ei-toiminnallinen epäkypsyys on jotenkin kauhean iso juttu tuolla JavaScript-skeneellä.
Joo.
Ja nyt on toki niin, että tuolla siis yleisössä on ihmisiä, jotka on silleen, että no, jätkä ei vaan tiedä JavaScript-skenessä and they would be right, mutta toisaalta niin kuin, kyllä mä ihan oikeasti myös koen silleen, että siinä on niin kuin substantiaalinen ero, että kuinka paljon esimerkiksi vaikka .NET Backrestackissä näitä asioita on jo ehditty pohtimaan versus uusin JavaScript-framework, jonka viimeisin alfa-versio tuli viime viikolla.
Kyllä. Kyllä se, niin kuin se elää niin paljon hitaampaa, vaikka niin kuin C-Sharp 8 tässä odotellessa, että en tiedä, kannattaako tähän keskusteluun mennä, mutta tämä nullable reference types, niin se tulee olemaan niin kuin mun mielestä tosi mielenkiintoinen.
Kyllä.
Et, siis itse niin omalla tavalla innolla odotan, en todellakaan lähtisi konvertoimaan mitään olemassa variaatioprojektia ottaa sinne mukaan, mutta jos uutta lähtee tekemään, niin jotenkin tuntuu, että mitä se nyt sanoisi, se tuntuu hirveän hyvältä, mutta mä veikkaan, kun sä olet siinä maailmassa, niin kuinka paljon itse asiassa se mahdollisuus, että se objekti voi olla nolla, niin kuinka paljon me ollaan totuttu ikään kuin luottamaan siihen, että se lähtee sitä nullista ja se voi olla nulli, kun se menee parametrien sisään ja kun menee tuohon maailmaan, niin se on mielenkiintoista nähdä.
Toi on mun mielestä toi niin kun, nulla reference types on ihan niin kun huikea juttu, että joku niin kun 20 vuoden kielievoluution jälkeen lähtee hakkaamaan sellaista sisään toimivaa kieleen. Siis, niin kun, että on ihan hullu, että ne yrittää sitä. Aika hienoa, jos ne onnistuu.
Oh, kyllä. Mielenkiinnolla odottelee sitä.
Joo. Ja kyllä mä täytyy sanoa, että siis just tässä taannoin keskusteltiinkin itse asiassa toimistolla aiheesta, että kyllä se on se C-Sharpikin muuttunut aika paljon, että jos mä otan jonkun mun projektin, jossa mä oon niin kuin 2000-luvun ensimmäisenä vuosina vääntänyt .NET 1.0 ensimmäisiä projekteja, ei ollut generiksiä, ei ollut oikeastaan yhtään mitään, sitten vertaa sitä siihen.
Ei ollut lambda, ei ollut linkkua.
Niin, vertaa sitä semmoisen tämän päivän niin kuin linkki, named tuple, lambda helvettiin, mitä se koodi nykyään on, niin hän sitten tunnista samaksi kieleksi.
Async task.
Joo, kyllä, niin
asynkin. Ihan siis on ihan perusjuttu. Joku named tuple on silleen, mutta jossain kohtaa tuli tehty jo tuplea ilman namedia ja niin. Tälleen, ja nyt se on niinku, nyt se vastaa niinku valmis tavallaan.
Niin, kyllä.
Mutta se oli huikea hetki tuossa, kun puhuit vaan lambdoista ja linkusta. Niin kun, mä muistan sen hetken, kun mä olin, se oli mun mielestä PDC 2005, kun mä olin katsonut sitä esitystä, missä tuotiin julkisesti. Se oli, että hyvä, ettei tullut kylmiin väärät, katsoin, että ei jumalauta, että nyt ollaan niin kuin ihan eri levelille. Tiedätkö siitä, että millä tavalla
sä olet aikaisemmin
niin kun pystyy käsittelemään listoja, niin mitä se toi tietyllä tapaa siihen?
Niin, siis, kyllähän siinä siis kastui kalsarit aika monen. Mä en sitten mihinkään pääse. Siis. Ihan huikeata shittia. Mutta tavallaan niin kun sen tason niin kun kieli-innovaatioita ei ole ihan hirveästi tullut. Että asynkki oli tosi kova homma, mutta asynkki tuli vähän silleen, että se oikeastaan niin kun hiipi kieleen sen takia, että se tarvittiin, koska WinRT oli niin kun täysin asynkkeä. Joku tuki sille piti rakentaa, mutta sitten se, että kaikki meidän omat normaalit kirjastot rupesivat tukemaan asynkkiä, niin se tuli niin vähitellen, että siitä ei koskaan oikein tullut samasta aaltoa.
Aivan. Ei tullut. Niin ja asynkin kanssa mun mielestä edelleen tuntuu siltä, että paljon on niin kun paljon ja paljon, mutta ihan selkeästi on vielä sovelluksissa, mitä näkee, lähdekorissa, mitä näkee, niin on haaste sinne, että vedetään se asynkki läpi sen stäki. Se on niin kuin asynkki ja sitten yhtäkkiä kaikki on, siellä on kerros, mikä on synkki. Mm. Tavallaan niin, että no hei, hieno homma, ja nyt niin kontrollerit on asynkki ja sen jälkeen niin kuin just ennen ormi ja kaikki onkin synkki.
Niin, no mutta tätä mutta hei, hei, me vähän liuuttiin tuosta niinku fronttiasiasta eteenpäin. Mä haluaisin frontista kysyä teiltä, kun, ja erityisesti Pasi, kun sä oot ollut tuossa kenellä niinku käsittämättömän pitkään ja nähnyt kaikkien teknologioiden nousun uhon ja tuhon. Niin,
käsittämättömän pitkään.
No siis, kun siis sanotaan, että ei ole hirveän paljon skeneellä sellaisia tyyppejä, jotka oli niinku vanhoja partoja jo silloin, kun mä tulin skeneelle.
Vaikea parta kasvakkaan edelleenkään.
Niin, joutuu respektaamaan Pasin uraa tässä. Niin tota, siis sitä mietin tuossa, että miten sä niinku ajattelet siitä, siis jos mä ajattelen esimerkiksi vaikka sitä niin kuin Microsoft tämmöistä insider-skeneä, joka oli 15 vuotta sitten tämmöisiä vanhoja Microsoft-arkkitehtiryhmiä ja tällaisia, siellä on aika paljon porukkaa, jotka vannoo, että ne ei ikinä halua koskea JavaScriptiin, että se on kuin kuppainen skriptauskieli. Mitä sä ajattelet, nyt meillä on niin Blazor-projekti tulossa, me voidaan periaatteessa kuvitella, että jonain päivänä me tehdään C-Sharpilla meidän frontti. Mitä sä niin kuin, tavallaan, jos tällä hetkellä joku vielä on...
Niin kuin Silverlightissa.
Odotukset on kovat.
Mä oon oikeasti joutunut tekemään sillä ja kohtaisen pitkään. Että tota,
siis Silverlight on loistava työkalu. Me debugattiin Silverlight-projektiin viimeksi vuosi sitten tai jotain semmoista.
Me ollaan kateellisia.
mutta meidän siis sitä kysyä, että mitä sä ajattelet, että jos tänä päivänä ei ole vielä lähtenyt niin kuin tosissaan frontin kimppuun, niin mikä sun ajatus on, että niin kuin, onko jatkossa mahdollista selvitä ilman, että ottaa sen JavaScript-stackin lapaseen vai pitäisikö se vaan niin kuin hyväksyä, että se on täällä jäädäkseen ja syöksyä sinne?
Kyllä se täytyy ottaa lapaseen. Siis tietyllä tapaa, niin mä uskon kyllä, että kuka tahansa henkilö, joka on vaan kiinnostunut tästä skeneestä. Mä en ole ikinä ollut niinku huolissani siitä, että osaanko mä jonkun teknologian. Mä enemmänkin mietin sitä, että kauan kun mulla riittää sitä motivaatiota ja sitä innostuneisuutta tätä alaa kohtaan, ja niin kauan kun sitä riittää, niin tämähän on vaan hetkellisiä haasteita tietyllä tapaa. Ja siksi mun ohje on aina se, että jos opettelee jotain asioita, mä tykkään opetella just sellaisia hyvin niinku ikään kuin fysiikan lakia, millä tavalla tämä homma toimii. Tietyllä tapaa, koska ne on niinku niitä, jotka on ollut kymmeniä vuosia jo olemassa tällä soft-alalla. Kun taas niinku nämä tietyt teknologiat menee aika nopeasti, me huomataan niinku just täällä fronttipuolella huomataan tätä, että missä tämä kehitys on tällä hetkellä todella, todella nopeata. Ja 10 vuoden päästä se voi olla jotain ihan muuta kuin JavaScriptia, tai sitten se voi olla pelkkä JavaScriptia. Ei me niinku sitä tiedetä. Ei mun mielestä sitä kannata pelätä, ei muuta kuin kannattaa niin kuin hypätä siihen kelkkaan mukaan ja nähdä, koska se kyllä opettaa. Mutta riippumatta niin kuin siitä, että hyppääkö niin kuin just siihen JavaScript-kelkkaan mukaan, niin se tietyllä tapaa sen järjestelmän ymmärrys backendin ja frontendin lähtökohdasta on hyvin erilaisia. Ne rakenteet on tosi erilaisia, koska backendissä me pyritään luomaan mielellään niin kuin aika kapseloituja rakenteita, joissa niin kohtaa aika usein niin kuin yksi käyttötapa. Me haluttaisiin siihen, että se koodi olisi yksinkertaisesti, se soittaa sen yhden asian tietyllä tapaa. Kun me taas mietitään fronttia, niin kun me avataan se meidän sivu, niin me huomataan, että siellä nämä kaikki asiat sekoittuu toisessa. Siellä voi olla niin kuin yhdellä sivulla, voi olla, että se käsittää niin kuin 100 eri use casea, niiden use casien läpiajamisen. Ja siellä fronttipuolella aika usein me sidotaan monta use casea yhteen niin sanottu, jos mä nyt käytän vaan JavaScript-failia tai komponentti, me sidotaan sitä siihen. Eli tässä on mun mielestä niin sellainen isoja juttu, jota tulee harvemmin mietitty, että ne rakenteet, millä tavalla me tehdään fronttia, on erilaisia. Siellä on erilaisia haasteita niin kuin siinä design- ja arkkitehtuurin mielessä, kun on mitä taas siellä, niin siellä backend-puolella on. Ja tästä on tullut sellaisia niin mielenkiintoisia niin kuin puhuta, niin kuin microfront ensin, ja alkaa alettu nostamaan päätä, että miten, millä tavalla niin kuin näitä asioita, me pystyttäisiin tekemään paremmin siellä frontissa, varsinkin kun puhutaan vähän isommista järjestelmistä. Kyllä itsekin niin kuin huomaa sen, että suurimmat sotkut on melkein siellä frontin puolella, joka helposti vie sitten siihen, että okei, jos sä haluat välttää niitä sotkuja, niin ehkä kannattaa painottaa sitä bisneslogiikkaa sinne backerin suuntaan, koska muuten sä oot helposti siinä, että sä duplikoit tietyn tapaa vähän niin kuin sitä bisneslogiikkaa sinne frontin suuntaan. Ja frontin suunnasta se on kuitenkin se bisneslogiikan implementointi sinne, niin se on ainoastaan oikeastaan käyttäjäkokemusta. Me ei voida luottaa siihen, mutta voidaan tarjota sen bisneslogiikan mukaan parempi käyttäjäkokemus. Me arvataan ehkä, mitä se backeri tekisi, kun me kirjoittaa sitä sinne. Niin näistä syistä niin tärkeämpi asia mun mielestä se, että kaikki henkilöt on mukana myöskin siellä frontin tekemisessä. Ei sen takia välttämättä oppi sitä JavaScriptia, vaan se, että ne näkee sen koko stackin niin kuin sieltä käyttäjästä sinne tietokantaan saakka. Ja sillä on mun mielestä niin iso arvokkuus.
Aika vahva stanssi mun mielestä.
Niin on.
Yllättäen vahva.
Niin, ja musta toi on niin sellainen tavalla, että Suomessa on paljon softatiimejä, että jos ne nyt kuuntelee, että okei, että niin kuin legendaarinen Pasi Taive sanoo, että meidän pitäisi jokaisen jätkä tehdä niin kuin et, siis okei, sä et sanonut, että jokaisen fronttijätkän pitää tehdä backeri, mutta sanoit, että jokaisen backerijätkän pitää pystyä ainakin katsomaan sitä fronttia silleen niin kuin softadevaajan silmin, jos mä nyt oikein sut tiivistin tässä.
Ja mielellään tekemään.
Mielellään tekemään.
Kyllä mä niin kuin sanoisin, mä en ole niin kuin tehnyt oikeastaan fronttia juuri niin kuin ikinä, ja nyt mä oon tehnyt viimeisen niin kuin 3 vuoden aikana niin ehkä jopa 60% koodista mennyt niin kuin sinne frontin puolelle. Niin kuin aika paljon.
Toi on ihan sikakova, jos miettii sitä, että sä oot kuitenkin perinteinen tämmönen niin kuin enterprise norsunluutorni-arkkitehti.
Kiitos
niin,
näistä.
Siis, mutta sä oot muuttunut. Siis sä oot muuttunut siihen, että sä teet niin kuin leiskapetteri-hommaa 60% sun koodauksessa. Se on oikein vedetään niin kuin stereotypia täärimmilleen. Niin aika kovaa.
Joo.
Ja sä vielä suosittelet sitä muillekin.
No, siis ehdottomasti on avannut silmiä. Täytyy sanoa, että niin kuin omassa tuolla...
Mä en tiedä, onko se ihan pikseleiden mestari silti vielä.
Ei. Siis tää on niinku se just, että missä mä niinku joudun aina häpeämään. Ja itse asiassa se on vitsikin, asiakkaatkin nauraa mulle siitä, että mun ensimmäinen, niinku, se buttoni, minkä mä tein sinne, niin se oli keltaisen värinen, siinä taisi olla yksi typo. Ja sitten se oli varmaan siellä, se oli vielä siinä, kun, missä oli, että invoice import, sellainen oma sivu tehty sille sitten. Ja se typokin oli siellä varmaan 5,5 vuotta. Niin, se narttaa kaikki, mutta se, että mä haluaisin päästä vielä syvemmälle tai oikeastaan edes alkuun just tämän CSS ja näiden asioiden kanssa, että miten siitä frontista saa vielä nättiä. Nyt mulla alkaa olla aika hyvä kyvykkyys siihen, että mä saan sen bisneslogiikan koodattu sinne nätisti niihin komponentteihin. Mä saan sen näköiseksi, että joku toinen insinööri tykkää siitä. Mutta jumalauta, jos mun pitää alkaa pyöristää kulmia, niin kyllä mä niin kuin siinä vaiheessa aina me koputtelen meidän parin kaverin selkää, että hei, tulkaa sitten oikeasti vähän jeesaa mulle.
Tai ihan vaan niin kuin perus 4 breakpointin responsiivinen taitto, ja sehän tulee ihan tästä lonkalta.
No aivan.
Sanoit niin kuin tosi mielenkiintoisia asioita tuossa. Siis mulla oli jonkunnäköinen valaistuminen. Me tehtiin joskus 2013-2014 tehtiin sellaista projektia, missä me tehtiin siis Angular 1. No itse asiassa on julkinen keissi, siis omassa oli lentosiivous, mistä mä oon joskus puhunut, löytyy YouTubesta, etsikää lentosiivous Heikniemi. Niin tehtiin siis Angularilla frontti, jossa oli aika paljon, siinä oli kaikkea Singular-putkasta tulevia reaaliaikaisia viestejä, ja niillä muokattiin datamallia, ja siihen me tehtiin aika hyvä yksikötestiframeworkki myös. Ja se oli mulle jollain tavalla niin kuin valaiseva kokemus siinä mielessä, se oli eka projekti, jossa mä hahmotin sen, että itse asiassa on mahdollista koodata fronttia ilman, että on ihan hirveästi visuaalista kompetenssia, koska frontissa voi alkaa pyörimään niin paljon logiikkaa, että sitä voi itse asiassa ihan oikeasti vaan koodata. Sun ei tarvitse välttämättä olla CSS-guru.
No tää on just se, että mulle kävi juuri tolla tapaa. Mä en valitettavasti oikeasti ole oppinut sitä puolta viimeisen 3 vuoden aikana, mutta mä oon oppinut tosi paljon niin kuin sitä JavaScript-puolta ja sitä, että miten se liiketoimintalogiikka siellä kannattaa tehdä. Miten ne sivut kannattaa kommunikoida toisessa kanssa, miten ne komponentit kannattaa tuossa sivulle, mitä eri tapoja niitä komponenttien välisiä niin kommunikointia, kaikki nuo haasteita, mitä siellä on, niin se on sitten taas se, mikä on mulle se mielenkiintoinen juttu. Mutta kyllähän se olisi ihan oikeasti, kun osaisi tehdä siitä vielä nätti, se on huikeeta nähdä, kun joku meiltäkin, joku Ville tulee ja se käyttää niin kuin 5,5 päivää, ja mä katson, ei jumalauta, miten se saa tuossa niin kuin noin nätin näköisen, että ei se ole niin kuin mahdollista.
Joo, mutta toki on mielenkiintoinen. Siis mullahan ei ole mitään niin kuin renesanssisupermiestä vastaan. Siis sellainenhan on ihan huikea assetti missä tahansa tiimissä, jossa pystyt tekemään joka ikisen asian niin kuin tietokannasta pikseliviilaukseen asti. Yes, cool, go for it. Mutta samaan aikaan mä oon niin sitä mieltä, että se on itse asiassa jo niin tuossa sunkin tavallaan mainitsemassa siinä, että jokaisen backerijäärän pitäisi koodata myös fronttia, niin siinä skaalassa musta se on aika kova, jos pystyy jo koodaamaan fronttia esimerkiksi silleen, että kun mä exposean uuden biitin dataa tietokannasta, teen sille apit, niin mä voin tehdä sille myös se fronttipäin, joka kutsuu sitä apia, mä voin tehdä siihen virheen käsittelyt, mä voin tehdä siihen kaikki niin softan sisäisen eventingin, datamallin päivittämisen, tämmöisen. Mitä sit, jos mä en saa sitä surfasoitua nätiksi responsiiviseksi hötskäksi?
Aivan.
Et musta tämäkin on niinku semmoinen juttu, että ehkä se pitää hyväksyä se, että HTML-taito on itse asiassa aika hemmetin vaikea laji, että vaikka puhutaan niinku leiskapettereistä, niin ihan oikeasti tämän päivän leiskaaminen, niin siis ne on kovin jätki, jotka sitä tekee.
Sä oot ainoa, joka puhuu täällä leiskapettereistä. Meillä on artisteja.
Ne, se mä ymmärrän, mutta kun mä en ole omassa organisaatiossa, niin mulla on varaa puhua tällaisia asioita. mutta siis mä käytin sitä leiskapetteriä sen takia, että koska musta siitä ei ole niinku kauhean kauan, siis sanotaan, että 2010 vielä, niin oli mun mielestä selkeä semmoinen stigma, että niinku hötskän tekeminen ei ollut kauhean niinku silleen, niinku, se oli ihan kunniallista työtä, mutta se ei ollut niinku, silleen hirveän niinku arvokkaana pidettyä duunia. Se oli sitä, mitä junnut tuli tekemään, että niinku, et, pilkot toi PSD tuossa palasiksi ja tee sitten joku näköinen taito, sitten väännät vähän teibulia sinne.
Kyllä.
Kyllähän niinku oikeasti tämän päivän CSS kaikki, niinku, siis, kyllä mä sanoin, että oikeasti jos joku ymmärtää esimerkiksi, miten Flexbox toimii ihan niinku täydellisesti, niin kyllä se on aika, niinku, on se aika artisti. Mm.
Tuosta vielä askel taaksepäin, että kun puhuit, että sit jos on fronttikoodaa, kyllä mä näen niin, että fronttikoodaankin pitää mennä sinne backerin puolelle, mun mielestä se pitää ymmärtää SQL. Okei, sä voit olla ja pysyä niin kuin fronttikoodaajana, ei siinä ole mitään, ihan sama tapa, sä voit pysyä niin kuin backend-koodaajana, mutta mun mielestä se tuo tosi paljon omalle osaamiselle ja sille, että miten sä pystyt niin kuin auttaa sun tiimiläisiä, kun sä ymmärrät vähän edes niin kuin sieltä puolelta, mistä se toinen tekee hommaa.
Se vähän lievensi tota, että toi tekeminen, mutta se, että vähän niin kuin ymmärtää vaikka ne päkkärityyppinen, ne isoimmat päätökset frontissa, että hei, frontissa meillä on tämmöinen logiikka ja sen takia me tehdään kutsuja sun rajapintoihin tällä tavalla. Se on jo tavallaan se askel eteenpäin, että itse ehkä odottaa sitä mieluummin, että olisi se halu ymmärtää, että millä perusteella noita requesteja tulee klientilta, jos sitten ei halua koodata sitä fronttia, mutta haluaa ainakin ymmärtää sen, että mikä tämä meidän, jos ollaan tiiminen rakentaa jotain järjestelmää, niin että ymmärretään se, että mikä siinä on se ketju.
Joo. Kyllä, mutta se on se ensimmäinen askel. Mun mielestä siihen askeleeseen ei saa jäädä. Kyllä mun mielestä pitää päästä siihen, että sä myöskin oot kyvykäs tekemään sen fronttipuolenkin sieltä. Ehkä siihen CSS saa kysyä apua.
Musta toi on ihan ok, mutta kyllä niin kuin, oikeasti kyllä mä edelleen mietin sitä, että siis koodarin vaatimukset, että siis 20 vuotta sitten sä olit ihan niin kuin credible tekijä, jossa osasit niin kuin, no silloista VB6 ja pystyit tekemään sillä komponentteja ja näin, siis se oli niin kuin arvokas rooli ja kukaan ei välttämättä olettanut, että sä osaat tehdä kaikkea. Sitten sä mietit ihan niin kuin sitä, että bootstrappäät nyt uuden React-sovelluksia, että sä hanskaat oikeasti kaiken, mitä siellä on taustalla. No okei, webpack on ehkä konfattu implisiittisesti, mutta auta armeijassa, jos joudut vähän alkamassa, kun säätää se noita parametreja. Niin siis se määrä teknologiaa, mitä sun pitää ymmärtää, kun sä alat miettiä, no mitäs dependencyä tulee, onko tämä nyt Jarni vai NPM, ja sille, niin se on ihan hirveä suu.
Kyllä.
En mä yhtään ihmettele, että jengi myös toisaalta suhtautuu tähän alaan vähän angstisesti, ja samaan aikaan mulle tulee vähän semmoinen niin kuin yhteiskunnallinen ahdinko siitäkin, että meillä on toisaalta tuolla niin kuin julkinen koneisto, joka vähän niin kuin tunkee jengiä koodariuralle, which is fine, tervetuloa alalle, me niin kuin tarvitaan ihmisiä, mutta että kuinka moni ihminen, joka tunkkaa sitten jotain rubyä siellä niin kuin koulutuksessa ja tavallaan niin kuin rakentaa yksinkertaista logiikkaa, niin hahmottaa sen, että tämä työkalusuo on itse asiassa niin kuin todella iso osa nykykoodarin haastetta.
Se on totta, mutta mä näen myös, että webpackit ja niin kuin DevOpsi ja tämmöiset asiat, ne on niin kuin point in time. Eli koko tiimi ei tarvitse ehkä osata DevOpsia ja webpack-konfigurointia, koska se tehdään niin kuin harvoin tai kerran tai jotain tällaista.
Vai se oli just tulossa ihan saman niin kuin ajatuksen.
Minä olin Pasi, kanssa, joka sanoi äsken nämä pointit.
Mutta toi
aika on seivi.
On.
Eli silloin se ei ole ehkä vaadittu, niin, mutta frontti on joka päivänä.
Niin just näin, että se, että sä saat sen featurein koodattua sinne fronttiin, niin se on sitä joka päivästä toimintaa. Mutta en mä osaa mitään, tiedätkö, jos webpackin kanssa on joku ongelma, mä nostan kädet pystyyn ja sitten mä menen taas kysymään kavereilta. Samoin just niin kuin DevOps-putket ja noin. No kyllä mä saan sen laitettua pystyyn, mutta meillä on kaverit, jotka tekee sen paljon nopeammin. Sitten mä joten taas oppii sitten pienen askeleen eteenpäin katon vierestä. Mutta ne on juuri sellaisia, että ne on niin kuin hyvin tekniikkariippuvaisia asioita siitä näkökulmasta, että 2 vuoden päässä saatetaan tehdä jo hyvin eri tavalla. Okei, kun mä teen featurein fronttiin, niin voi olla, että mulla on hyvin erilainen syntaksi, millä mä teen sen. Mutta tietynlaiset niin kuin design-arkkitehtuuriset ratkaisut, millä tavalla mä niin kuin jaan sen sinne fronttiin, mä uskon, että ne pysyy kohtalaisen niin kuin stabiileina. se kieli saattaa muuttua, millä tavalla se tehdään siellä.
Mutta tässä nyt mennään siihen, mikä sua kiinnostaa. On se älä, että kiinnostaa, niin kuin DevOpsi kiinnostaa, jotakuta, niin kuin, hei, mua kiinnostaa, tämä ihan himmelenä. Sua kiinnostaa toi, että miten sä ymmärrät sen use casein, mitä se asiakas tai pyytäjä haluaa, ja miten sä teet siihen järkevän arkkitehtuurin. On se sitten päkkäriä tai fronttia, niin sulle on valjennut tässä nyt 3,5 vuoden aikana, että hei, että sua kiinnostaa se fronttiarkkitehtuuri, ja yhtä paljon kuin päkkäriarkkitehtuuri, nyt kun tila on sellainen, että frontissakin on arkkitehtuuri, eikä se ole vaan niin kuin spagettia.
Kyllä, ja toihan on niin kuin, tärkeä pointti, että mä en yritä millään tavalla laittaa niin kuin alaspäin jotain niin kuin DevOpsia tai tuollaista puolta, että, tai sitä, että et osaa konfiguroida webpackin. Mä näen just, että ne on sellaisia, ne on niitä tiettyjä erikoistaitoja, mitä mä toivon, että jokaiselta ihmiseltä löytyisi just niin kuin muutama. Ja sit sä voit olla niin kuin täysin huippu siellä alalla. Sitähän sä oot niin kuin sellainen, jos me katsotaan jotain niin kuin Spotifyta tai tällaisia, jotka on vähän isompia taloja, jotka tekee tuotetta, niin niillä on oma tiiminsä, joka huolehtii sitten DevOpsista. Se on niin kuin niille se jokapäiväinen ruoka. Ne miettii, että miten me voidaan koko aika tehdä tästä parempaa, miten me voidaan automatisoida tätä paremmin, miten me voidaan monitoroida tätä paremmin. Ja ne ehkä laittaa vielä ne DevOps-tiimit tekemään se, mutta ne on siellä, ne tuo niille työkalut, ne tuo niille ne design principles, että millä tavalla sitä kannattaa tehdä. Mm. Eli kaikkiahan noita tarvitaan, mutta just se tietyn tapaa niin kuin me tykin ruokahan ollaan se, niin kuin minä, joka koodaa sit niitä featureita sinne. Se on se, että mikä kuitenkin vaatii varmaan sen 80% siinä projektin resurssoinnista.
No mäkin olen tykännyt. Tai siis, no jos nyt mennään toiseen suuntaan tässä tähän Azure Arkkitehti, eli nyt sä oot puhunut, sä oot 60% 3 vuoden aikana oikeastaan käyttänyt fronttia, varmaan aika suurelta osin niin kuin myöskin oot kehittynyt sinne ja muuta, niin paljon sä oot käyttänyt siihen Azure-pilveen sitten?
Hyvä kysymys. Ehkä nyt mä oon sanonut varmaan jokaisen hyvä. Pitäisi olla joku huonokin kysymys tässä välissä, että mä alan toistamaan itseäni.
Jouni, niin rupeen miettimään jotain huonoa kysymystä.
Ehkä mä sanoisin, että sellainen 10-15%. Mä voin olla väärässä 60% niin kuin sinne web-puolelle, mutta samalla fiiliksi mä sanoisin, että 10-15% on ehkä niin kuin se Azure. Se on niin kuin yllättävän pieni kuitenkin. Se ei ole samalla tapaa niin kuin point of time, mitä sä sanoit niin kuin tosta asiasta, että se seuraa kyllä läpi koko projektin, mutta kyllä se varsinkin niin kuin projektin alussa, niin se on se, että silloin niin kuin yleensä katsotaan, tehdään niin kuin ne asiat, mietitään armeija, tuollaisia, no nekin kuuluu omalla tapaa ehkä sinne DevOps-putkeen jonkun henkilön niin kuin siihen spesifiseen osaamiseen, kun mietitään, että millä tavalla me halutaan tehdä niin kuin tämä infrastructure by code tyyppisesti. Hmm. Että ja tietystikin niin kuin Azuren valikoima niin laaja, että sä voisit pelkästään erikoistua siellä analytiikkapuoleen tai yhteen pieneen osaan analytiikkapuolesta, niin siinä löytyy sulle jokapäiväinen niin homma. Mutta joo, ei mun mielestä nyt ole näytellyt niin iso osa kuin mitä kuvittelin.
Ja toi on musta hyvä vinkki, koska mun mielestä törmää tässä Azure-kuplassa kun elää, missä mä kielän tosi vahvasti, niin jengillä on jotenkin tosi elevoitunut kuva siitä, että jos niinku tekee Azure-kehitystä niin, että se Azure on siinä se avainsana, eikä se kehitys. Mm. Ja kun fakta on, mitä just Pasikin sanoi, että 10-15% on aika hyvä heitto, että valittee niitä Azure-työkaluja ja opiskelee, millä niitä käytetään, ja sitten käyttää niitä, ja sitten loppu on koodi.
Ja toi on mun mielestä niin kun, sellainen juttu, että tietysti Microsofthan on niin kun tähdännytkin siihen, että Azure voi niin kun tavallaan vaan lift and shiftata sovelluksia, tai jos se nyt on virtuaalikone, niin sitten heität vaan sorsat sinne, ja joku serverlessi tai kontti tai joku ne sieltä ajaa, että tavallaan se on musta tosi hienoa, että se oikeasti toimii. Tuossa tullaan musta vähän myös siihen, että mitä enemmän, niin kun, mitä monimutkaisempaa, pilvinatiivimpaa sovellusta, se, että sitä enemmän sä käytät efforttia siihen, että sä mietit, että voisinko mä käyttää tässä service busia, voisinko mä käyttää tässä jonoa, voisinko tämä mennä event gridin tai functionien kautta, että tavallaan sen tyyppiset palikat niin kuin ui sinne koodin arkkitehtuurin sekaan, mutta jos sä teet perus crudin liiketoimintasovellusta, niin eihän siinä kyllä vaikka deployattaisi kuinka Azure, niin se on mitään tekemistä Azuren kanssa, se on niin käytännön elämässä.
Se on just näin.
Aivan. Ja rajapintojen kautta se sitä koodista käytät, että niin. Tässä tiedät, onko se SQL Azure vai onko se on-premissa pyörivä joku perusti.
Ja se juttu mun mielestä on itse asiassa aika pitkälti siinä, että suurimmat erot tulee siinä, että mitä sä teet, kun asiat menee pieleen. Mitä sä teet, kun .NET Core softa ei käynnisty? Miten mä osaan debugata appserviceä silloin? Mm. Tai mitä mä teen, kun mulla ei ole SQL-profileria ja mä en voi katsoa, että miksi mun kanta sakkaa?
Joo.
Tai millä mä lähden debukkaamaan jotain sellaista mystistä tilannetta, kun tuntuu, että niinku paketit ei mene läpi. Et mikä on se tooling, millä mä sen teen? Siinä on mun mielestä se ero. Ei se, niinku se arkidevaus, niinku happy path on aika Azure-puhdas.
Niin on. Kyllä.
Niin sen paastuotteen valinnan jälkeen, jos puhutaan paassista, sen jälkeen se on aika puhdas. Totta kai sitten paassissa on näitä, joku Cosmos DB on tosi niin kuin Azuren natiivi tuote, kyllä, että sun on pakko opiskella se, jos sä oot käyttää se tehokkaasti, että siihen menee vähän aikaa. Ja Azure Search on samanlainen. Mutta Azure SQL versus On-Prem SQL, se ero on...
Ei ole kauhean monta kooderia eroa.
Se on niin kuin ihmisten simpanssit. DNA.
Joo, kyllä ainakin jotkut ihmiset meistä.
Lähempänä. Ihan 0,01%
Mites herra arkkitehti, ollaanko me niinku käsitelty sun edellinen 3 vuotta? Oliko tässä sun 3 vuoden kuulumiset vai onko jotain tällaisia aspekteja, mitkä on vielä unohtunut?
Sä oot jotenkin komeempi nykyään.
On ihan nuoremman näköinen.
On kyllä mahdollista juttu. Sama mulla.
Vaimo ei ole kyllä sanonut samaa, mutta tota... Tämä kiusallinen hiljaisuus.
Siis tähän voidaan leikata, ei mitään hätää. Tähän voidaan leikata.
Ikään kuin oteta toi äskeinen pois.
Lähinnä mä nyt tässä mietin, että kuunteleeko Pasi vaimo tätä, niin mitä riskejä tähän liittyy.
Mut joo, mitä siis riskejä liittyy.
On varmaan niin kuin monta osa-aluetta, mihin ei olla vielä päästy. Mutta tota, kyllä tässä mun mielestä niin kuin tosi hyvä läpileikkaus on tullut.
What's next? Jos me jutellaan 3 vuoden päästä uudestaan, niin mitä sä näet seuraavan 3 vuoden aikana tapahtuma?
Jaa, kyllä mä näen ja toivon, että tietyn tapaa yksi asia selkeästi tulee olemaan toi web-puoli. Mua kiinnostaa nähdä, että missä me ollaan niin kuin näiden single-page-applikaatioiden kanssa. Kun musta tuntuu, että nykyään se on vähän niin kuin vasara tietyllä tapaa, että sillä voi hakata ihan jokaista paikkaa. Ja mä en ole ihan varma, että otetaanko se nykyään liian de facto, että aina se spa-applikaatio. Mulla on sellainen fiilis, että se on tällä hetkellä. Ja kiinnostavaa nähdä 3 vuoden päästä, että millä tavalla, että onko siinä tullut muutosta. Mitä mä tuossa luen ja blogeja, seuraan Twitteriä ja tällaista, niin kyllä jotkut tietyt kaverit on aika vahvasti silläkin vastaan, että se ei ole missään nimessä se oikea suunta. Ja mä en ole omaa mielipidettäni siitä vielä sanottu aikaiseksi, varmaan senkin takia, että en edelleenkään omasta mielestäni tunne sitä tarpeeksi hyvin. Mutta yleisesti ottaen, kun jo ajatellaan, että tämä on se yksi ja ainoa oikea asia, miten tehdään, niin silloin ollaan väärässä. Sen mä oon niin huomannut aina vaan kokemuksen pohjalta, että silver bulletteja harvoin niin kuin on. Toi on niin kuin yksi puoli. Toinen tulee olemaan niin kuin tänne analytiikka, AI, machine learning puolelle, mikä tulee olemaan niin kuin kiinnostavaa. Tuntuu, että siitä on puhuttu jo jonkin aikaa. Ja jos mä olisin ajatellut, että 3 vuotta sitten, jos olisi kysytty samaa, niin olisin kuvitellut, että me oltaisiin oltu pidemmällä siinä tällä hetkellä. Mä en tiedä, tapahtuuko niitä aika paljon piilossa sitten niiden hyödyntämisessä, koska kyllä niitä hyödynnetään tosi paljon. Mutta sellainen niin kuin niiden hyödyntäminen ehkä tällaisissa enemmän niin kuin normaaleissa projekteissa, tuleeko sitten enemmän arkipäivää? Se on, että päästäänkö me helpommin hyödyntämään niitä asioita. Se tulee olemaan ehkä yksi sellainen niin kuin mielenkiintoinen kohta. Ehkä niin kuin noi 2 asiaa on sellaisia, että mitä niin kuin odottelen ja seuraan mielenkiinnolla.
No niin, eli spa-applikaatioiden tulevaisuus ja AI:n tulevaisuus on niin kuin Pasin tärpit seuraavalle 3 vuodelle. Mehän me odottamaan.
Todella.
Kiitoksia tästä.
Hyvä, kiitos.
Kiva nähdä taas.
Oli mahtavaa.
Moro.
Moi moi.